I vanyingi vanhu lava va vabyaka, a ndzi nge swi koti ku va fikelela hinkwavo ka vona xikan'we, kambe yingisana. Hakunene ndzi tsakile ku tlhela ndzi vuya nakambe lahawani madyambu lawa eka auditoriyamu leyi yo saseka ku nga na ntlawa lowu wa vanhu vo saseka. Tani a hi ri eku ngheneni ehandle lahaya eka xikadyana xitsongo lexi xi hundzeke, vanhu lava va nga yima exitarateni va teri a va nge ngheni. Kutani ndzi teri kunene kumbexani ndzi nga mi kumela ndhawu, kutani va nga va pfumeleli va nghena. Swi nga leswi ndzi khomeleni hava ndhawu leyi eneleke ya vona. Va teri kamara ra laha ehansi ri tele na rona. Swi nga leswi hi khomeleni ha swona, kambe hi tsakile hikuva lahawani ni ku va hi tsakile ku vona ntlawa hinkwawo lowu wa kahle wa timinisitara van'wamabindzu lahawani na n'wina hinkwenu varhumiwa lava va humaka eka swiphemu swo hambana swa tiko. Ndzi vile nikateko wa kahle wo vulavula mixi lowu eku fihluleni laha hakunene ndzi ka ku pfumela loko ndzi ta va ndzi xiximiwile leswaku ndzi vulavula emahlweni ka vanhu va kahle. A ndzi ri eka dyondzo leyi nge xikhamba xi nga ka xi nga dyi ndzhaka na koroki. A ndzi kalangi ndzi heta, nakona a ku nga ri hi xivangelo xa makwerhu. U ringetile ku kuma vafambisi leswaku va hi tshikanyana swintsongo, kambe u tsandzekile ku swi endla. Hakunene ndza swi amukela sweswo makwerhu Demos, sweswo swi kahle swinene. Hakunene ndzi khesa tintswalo ta wena un'wana na un'wana, kambe ntsena a va hi pfumelelangi leswaku hi swi endla. Swi nga leswi hi vuye hi pfala. Ndzi ta tlhela ndzi swi teka sweswo nkarhi wun'wana ku swi hetisisa sweswo. Xikhamba xi nga ka xi nga dyi ndzhaka na korowu. Mi kale mi swi twisisa n'wina lava a mi ri kona. Ndzi tshemba leswaku a ku ri ni leswi ringanelaka leswi nga twisisekaka. Sweswi ndza swi tiva madyambu lawa ku na phanele nakambe. Swi nga leswi a ndzi swi lavi ku mi tshamisa lahawani nkarhi wo leha hikuva mi nga ta hundza hi sweswo. Hikuva ndzi endla nchumu lowu hakunene wu tisaka eka vanhu va vapfumeri va mapentekosta phanele leyi hi nga yi vona madyambu yan'wana. Tanihi ntlawa wa kahle wa vavanuna, tanihi tinhlamulo to saseka to lulama, swi ndzi endli ndzi titwa kahle hakunene ku vona sweswo. Ndzi tshemba leswaku hosi yi ta hi katekisa madyambu lawa, nakona hambi mani na mani loyi a nga langutaka leswaku va nga ha pfumela, xexo xi ta va xi ri xikhongelo xa mina xo tshembeka. Kutani xiviko swo tala xa nghena namuntlha kusukela eka mapapila ni tiqingho swa leswaku swivumbiwa swo tala swa hanyisiwa eka nhlengeletano leyi. Ndzi tsake ngopfu ha sweswo, leswaku sweswo ku vona vanhu loko va vabya walowo u muxaka wa ministri ya mina. Ndzi tile haleni ku ta chumayela mina ma swi tiva a ndzi muchumayeri, kambe mina haleswi vuvulavuri bya mina bya le Kentucky yena a nga tano ni hinkwawo marito lawa. Swi nga leswi a ndzi nge yavuli ku kotisa lava hi va vulaka vachumayeri va namuntlha. A ndzi nge swi koti ku teka ndhawu yaleyo hikuva a ndzi dyondzanga, kambe ndzi tsakela ku vula leswi ndzi swi tivaka ndzi ri tivisaka xiswona eka van'wana, kumbe hi laha ndzi ri twisaka xiswona eka van'wana, hi laha ndzi nga ri dyondza ha kona, hi laha a nga xiswona eka mina. Hi yena vutomi bya mina hinkwabyo, hinkwaswo leswi ndzi nga tshama ndzi swi langutela ku va xiswona ni swo tlula leswi ndzi nga tshama ndzi swi ehleketa. Laha ndzi nga tshama ndzi va na munghana hi ku tika emisaveni loko ndza ha ri xijahitana, kambe hakunene ndzi khensa swinene vanghana va kahle namuntlha. O ndzi khomeleni, ndzi na maendlelo ya ku lahlekeriwa hi focus lahawani kun'wana, a vula tano. Sweswi ku va hi kongoma eka xikhongelo, a hi pfuleli matsalwa hi hlaya. Ndzi tsakela ku tshama ni ri karhi ni hlaya Bibele hikuva hi yona rito ra Xikwembu. Ndzi pfumela sweswo, nakona ndzi pfumela leswaku hi rona rito ra Xikwembu leri nga hlulekiki. Kutani sweswi ndzi na matsalwa yatsongo ndzi nga ya tsala ehansi lahawani na tinoti tin'wana laha ndzi nga ta kongomisa kona ku ringana xinkadyana kumbexani ku ringana 45 wa timinete, kutani hi ta hatla hi huma hi nkarhi hi ta kota ku vona phanele leyi ya kahle nakambe madyambu lawa. Nakona ndza tshemba leswaku Xikwembu xi ta ya emahlweni xi mi katekisa ku ya emahlweni. Nakona ndzi tiva leswi mi faneleke ku swi endla, kutani ndzi fanele ku chayela ndzi ya eTucson hambiswiritano vusiku lebyi wa vona. Swi nga leswi mi nga ha swi vona kwalaho i ku chayela ka 10 ra tiawara. Kutani ndza famba ndzi ya endzhandzeni wa malwandla, nakona ndzi kumekile ndzi xotela hi nyongwa loko ndzi ta kamberiwa ni mixo eka mfumo. Swi nga leswi a ndzi fanele ku ya kwalahaya. Ndzi vuye ndzi tlhesela siku endzhaku siku rin'wana, kutani a va nge heteki nchumu xa nhlamulo nakambe sweswi. Kutani ndza ha ri na tetenasi na typhus ku swi teka ni swipfuneto swa mina. Swi nga leswi ndzi khesa nkateko lowu na nhlengeletano leyi ya kahle yi nga rhangela convention mikarhi yin'wana yi rhurhumerisa mbilu ya mina. mitlawa wa kahle wa vanhu ndzi tshemba leswaku Xikwembu xi ta mi katekisa loko awara ya kahle leyi nga tshama nchumu wolowo wo chavisa lowukulu wu paveleleke lahaya lowu wu nga rhetemuka ealaska masiku yo hlaya lawa ya nga hundza wu tlhele wu hoxa ncila wa wona nakambe mixo lowu hinkwako ku ehlela ehansi ku rhendzeleka hi Washington a nga ha kongoma ndlela leyi hi ntamu lowu olovaka tani loko mmoyelo wo kwetsima wu tshame wu ndzi byela hakunene un'wana u hlamurile a ndzi vutisa hi sweswo swi ta humelela ni lahawani makwerhu Branham a ndzi swi tivi sweswo ntsena a ndzi swi tivi ku kondza ndzi swi tiva wolowo i ntiyiso minkarhi hinkwayo ndzi lava ku tshembeka eka n'wina ntsena a ndzi nge ti byarhisi ku teka mianakanyo yin'wana kumbe swin'wana leswi ndzi pfumelaka kumbe swin'wana swo kotisa sweswo loko ndzi mi byela swi ta va tano kunene u fanele a ndzi byela ku sungula kutani mina ndzi ta mi byela ndza swi tiva leswaku misava hinkwayo yi le ka xiyimo lexi xi ninginikaka hi le nkarhini wa makumu kambe nchumu wun'we lowu ndzi ringetaka ku va wona makwerhu Shakarian a ri eku vuleni mixo lowu hi laha a toloveleka ha kona ku ya eka tilayini ta xikhongelo ni ku fika kwalahaya a fika a teka makhadi lawa vanhu va nge sita kutani a ma languta a vona loko ndzi va byerile leswi va nga swi tsala eka wona va tsala muxaka hinkwawo wa xikhongelo swa vona eka makhadi ya xikhongelo ma swi tiva nakona ntsena a lava ku vona ntsena loko ku ri swona u teri eka zana ra lawa a nga makamba a ku pfumaleka na rin'we ro hoxeka a ku nge pfuki ku vi na xin'we xo hoxeka wa vona hikuva ntsena loko ka ha ri Xikwembu loko ndzi tshame ndzi tikombisa eka swona kutani swi hoxekile kwalahaya ku sungula hi swona xi nhwenyetana lexi tatana wa xona a nga tshama lexi xi nga eku ndzi yingiseleni sweswi swi tile eka mina ku nga ri khale ngopfu a ri na norho u teri makwerhu Branham xana norho lowu wu vula yini xana ndzi ku a ndzi swi tivi sesi ndzi ta fanela ku wu lavisisa loko hosi yi nga ndzi byela swi nga leswi ndzi yile emahlweni ku ya vutisa hosi nakona a yi kalangi yi ndzi byela nchumu xinhwenyetana xi tlhela xi vuya nakambe xi ku kunene yi kwihi nhlamulo ya nhlamuselo wa norho wa mina ndzi ku tana haleni murhandziwa tshama ehansi ni ku tatana wa wena na manana wa wena i vanghana va mina va kahle wa vona nakona va ta va huma hi le Canada va hume pexeni va ta tshama lahawani na mina va swi pfumela leswi ndzi ringetaka ku swi vula nakona a ndzi se tshama ndzi vula swin'wana swo hoxeka eka un'wana hi ku swi rhandza evuton'wini bya mina loko mina ndzi pfumela leswaku ndzi tiva leswi norho wu swi vulaka kambe hi ku fikela laha ndzi vonaka norho wolowo hi vumina nakona a ndzi byela leswi swi wu vulaka ndzi nga ka ndzi nga mi byeli wa vona loko ntsena ndzi nga makalela swin'wana ku ta va ni nkarhi lowu mi nga ta ndzi lava wa le xikarhi ka rifu na vutomi swi nga leswi a mi nge swi tivi leswaku hambi mi nga ndzi pfumela kumbe mi nga ndzi pfumeli loko ndzi mi byela swin'wana hi vito ra hosi hi ntiyiso swi tano sweswo hi yena a nga ndzi byela swona ni ku ya emahlweni eka malembe lawa hinkwawo eka misava hinkwayo ni ku rhendzeleka hi misava a swi se tshama swi hoxeka nakan'we hikuva kutani sweswi ma swi tiva leswaku xivumbiwa xa ximunhu xi nga ka xi nga hluleki swi teka moya wa Xikwembu ku swi endla sweswo kutani sweswo ndzi na hungu leri ndzi nga na vutihlamuleri ha rona kutani minkarhi yo tala ndzi tekeriwa enhlokweni exikarhini ka vanhu kunene kumbexani un'wana loyi ntsena o ka a nga tshamanga ehansi a ehleketanyana xikadyana laha a ndzi ri o munhu loyi a chavisaka a ndzi va rhandzi vanhu nakona minkarhi hinkwayo ndzi tshamela ro va tsemelela kutani sweswo a hi ntiyiso sweswo a hi ntiyiso ndza va rhandza vanhu kambe ma swi tiva leswaku rirhandzu ra lulamisa loko xichayitani xa n'wina a xi tshamele lahaya exitarateni kutani mi ku junior murhandziwa a ndzi ku lavi kwalaho kambe kutani timovha ti hundza ti pfuma ekusuhi na yena kutani mi n'wi nghenisa endzeni a tlhela endzhaku nakambe hikokwalaho ka yini u fanele i n'wi lulamisa loko u n'wi rhandza u ta swi endla mi fanerile loko mi vona munhu a papamela ehansi enambyeni ku tshinelela lahaya ku phumaka hi xibyatswani nyana u ri karhi u swi tiva leswaku byatso byebyo byi ya eku mbombomeleni loko a fika a ba laha ku phuma vaka a wu nge vuli i ku John wena kumbexani u fanele ku ehleketa nyana kumbexani swi nga endleka u nga swi endli loko ndzi swi tiva leswaku a nge swi koti ndzi ta ya ndzi ya n'wi haka a huma ebyatsweni loko ndzi nga swi kota hikuva i rirhandzu leri ri swi endlaka sweswo kutani sweswi eka mahungu lawa ndzi ya vulaka a ndzi le ku ringeteni ka ku nghenisa dyondzo yin'wana kumbe ku ya emahlweni Ndzi endla sweswo eka kereke leyi nga ya mina. Kambe ehandle lahawani exikarhi ka vavanuna ni vavasati lava va nga va ti-denomination to hambanana ni miehleketo leyi hambaneke. Ntsena ndzi ringeta ku teka miehleketo leyi yi nga hi xivumbeko xo kufumela ku hlamusela. Kambe ku ringanela ku fika laha mi nga tswariwa hi moya wa Xikwembu, ndza pfumela leswaku mi ta swi twisisa leswi ndzi swi vulaka. Exikarhi ka vavanuna va Vakreste, Methodist, Baptist, Presbyterian na tin'wana to tala. Sweswi madyambu lawa ndzi lava ku pfula eka Geneza ndzimana ya 24. Ndzi lava ku hlaya ku sungula hi vhesi ya 12 ya ndzimana ya 24 ya Geneza. Kani a ku, o hosi Xikwembu, xa n'wini wanga Abraham, ndza ku khongela, ndzi hlanganise namuntlha ni loyi ndzi n'wi lavaka. U endla hi tintswalo eka n'wini wa mina Abraham. Wa swi vona, ndzi ta yima kusuhi ni xihlovo xa mati. Enkarhini lowu vanhwana va vanhu va muti va humaka ha wona eku ya ekukeni ka mati. Kutani a swi humeleri leswaku nhwanyana loyi ndzi nga ta ku eka yena wa nga korhamisa ekhuwani ra wena ndza ku kombela ndzi nwa. Yena a ku ka mina, nwana ndzi ta nwisa na tikamela ta wena. Ave yena ya loyi u nga hlawulela nandza wa wena Isaka. Kona ndzi nga ta vonisisa leswaku u endla hi tintswalo eka n'wini wa mina. Tani eka buku ya nhlavutelo, kwalaho a ku ri emasunguleni ya Bibele, Geneza. Sweswi hi ya emakun'wini ya Bibele, ndzi lava ku hlaya eka ndzimana ya 21 ya nhlavutelo eka vhesi ya vunkaye. Ma swi tiva hi laha matsalwa lawa ya Geneza lahawani mi hlaya ndzimana hinkwayo loko mi swi tsakela. Hi laha Xikwembu xi rhumaka Eliyaza kumbe Abraham a rhumaka Eliyaza ndzi khomeleni ku ya hlawulela Isaka hlomisi, kutani Ribeka wo xonga a humelela. Nakona hi nhlamulo leyi hetisekeke ya xikhongelo leswi Eliyaza nandza wa Abrahamu a nga xikhongela. Sweswi eka vhesi ya vunkaye ya ndzimana ya 21 ya nhlavutelo, kutani ntsumi yin'wana ya leta 5:2 leti tameleke swimbitana swa 5:2 leswi teleke makhombo ya 5:2 ya ku hetelela yi ta yi vulavula na mina yi ku, tana ndzi ta ku kombisa mutekiwa la nga nsati wa xinyimpfana. Sweswi ndzi lava ku teka dyondzo emadyambyini lawa ya leswaku ku hlawuriwa ka mutekiwa. Kutani leswi i ku, loko makwerhu loyi a nga eku kandziyiseni lahawani a nga swi kota, leyi i thepi leyi u nga ta ya na yona emahlweni u yi humesa. Sweswi eka leswi a swi vuli leswaku ndzi vulavula na nhlengeletano leyi nga lahawani sweswi, kambe tithepi leti ti ta famba ti rhendzeleka na misava. Va ta ti hundzuluxa hikuva swi endleka o ku tirhisana loku ka kahle ka tindzimi, hambi ku ri ku ya fika ematikweni ya vahedeni ku rhendzeleka hi misava. Hi va rhumela tithepi mahala eka nhlengeletano ya kereke. Kutani va ti hundzuluxa ni ku fika hinkwako emakhwatini ya Afrika ni ku ya eIndiya ni ku rhendzeleka hi misava ku ya tithepi leti. Sweswi ku hlawula mutekiwa. Eka swilo swo tala swa vitomi hi nyikiwe ku hlawula. Ndlela ya vitomi yona hi yoxe i ku hlawula. Hi na mfanelo yo endla hi ndlela ya hina ku hlawula ndlela leyi nga ya hina leyi hi lavaka ku hanya hi yona. Dyondzo i ku hlawula. Hi nga ha hlawula loko hi lava ku dyondzeka kumbe loko hi nga swi lavi ku dyondzeka. Kwalaho i ku hlawula loko hi nga na kona. Leswinene ni leswi swi nga riki leswinene i ku hlawula. Wanuna un'wana na un'wana, wasati un'wana na un'wana, jaha na ntombi va fanele ku hlawula loko va ta ringeta ku hanya kahle kumbe va nga hanyi kahle. I ku hlawula. Ku hlawula i nchumu wa kahle swinene. Laha mi yaka kona laha ku nga heriki i ku hlawula. Kutani kumbexani madyambu lawa van'wani va n'wina mi ta endla ku hlawula kwaloko laha mi nga ta tshama kona hi laha ku nga heriki. Xikhongelo lexi xi nga se fika emakumi madyambu lawa, ku ta va ni nkarhi wun'wana lowu loko mi tekela Xikwembu ehansi minkarhi yo tala ku ta fika nkarhi wun'wana laha mi nga ta xi tekela ehansi ro hetelela. Ku na ntila exikarhi ka tintswalo ni ku avanyisa. Nakona i nchumu wa khombo swinene eka wanuna kumbe wasati, jaha kumbe nhwana, ku tlhava goza u tsemekanya ntila wolowo. hikuva ku hava ku tlhelela endzhaku loko u kala u tlhava goza u tsemakanya ntila walowo wa rifu. Swi nga leswi madyambu lawa swi nga ha endleka ku ri nkarhi laha vo tala va nga ta endla swiboho swa vona, laha va nga ta tshama hi laha ku nga heriki, laha ku nga riki na ku hela. Ku na ku hlawula kun'wana loko hi nga na kona evuton'wini, laha ku nga munghana wa vutomi hinkwabyo. Wanuna lontsongo kumbe wasati lontsongo, ku tlhava goza ra vutomi mi nyikiwile mfanelo yo hlawula. Wanuna lontsongo wa hlawula, wasati lontsongo u na mfanelo yo amukela kumbe ku swi ala. Kambe swa ha ri ku hlawula ha matlhelo ya ri yambirhi. Ha vumbirhi, wanuna ni wasati va ni mfanelo yo hlawula. Nakambe u na ku hlawula tanihi mukreste, u na ku hlawula ka kereke kwala eAmerika hi nga siya ekule leyi u nga yaka eka yona. Walowo i nkateko lowu wu nga wa wena wa xiAmerika wo hlawula kereke leyi mi hi lavaka ku nghena kona. I ku hlawula kwaloko. A wu fanelanga u ya eka yin'wana ya vona loko u nga swi lavi. Kambe loko u lava ku cinca kusuka eka Methodist u ya eka Baptist kumbe eka Catholic u ya eka Protestant kumbe tin'wana, ku hava munhu loyi a nga ku byelaka kumbe a ku endla u ya eka kereke yin'wana. Walowo i ntshunxeko wa hina. Sweswo hi leswi demokrasi yi nga xiswona. Munhu un'wana na un'wana a nga tihlawulela yena hi yexe ntshunxeko wa vukhongeri. Kutani walowo i nchumu wa kahle. Xikwembu a xi hi pfuni ku swi hlayisa tanihi laha hi nga ta kota ha kona. Nakambe wa ha ri ni ku hlawula. Hambi loko u hlawula kereke leyi, u nga ha hlawula hambiwa eka kereke yaleyi. Hambi u ta hlawula kereke leyi yi nga ta ku fambisa ku ku yisa laha u yaka kona wena laha ku nga heriki. U nga ha hlawula kereke leyi nga na mikhuva yin'wana, leyi u nga ha ehleketaka leswaku mikhuva yaleyo yo va ntsena leswi u swi lavaka, kumbe kereke yin'wana leyi yi nga na mikhuva ya yona. Swi nga leswi ku na rito ra Xikwembu u ni ku hlawula eka swona. U fanele ku hlawula. Ku na nawu lowu wu nga tsariwangiki exikarhini ka hina wa ku hlawula. Ndza pfumela leswaku a ku ri Eliya nkarhi wun'wana ehenhla entshaveni ya Kamele. Endzhaku ka ku kombisiwa eka awara leyikulu ya swirilo leyi ntsena yi fikaka sweswi. Kumbexani yi nga hava ya n'wina na mina madyambu lawa, leswaku hi va ni ku hlawula loku ku kotisaka ntokoto wa le ntshaveni ya Kamele. Hakunene ndzi ehleketa leswaku swa ha ya emahlweni misava hinkwayo sweswi. Kambe ku nga ri khale ku ta va ni nkarhi laha mi nga ta fanela ku hlawula. Na n'wina vavanuna mi nga lahawani va tikereke ta n'wina ta ti-denomination, ntsena swi pfumeleli leswi leswaku awara yi le ka n'wina loko ma haya eku tekeni ka xiboho xo hlawula. Swi nga ha endleka mi ya eka World Council kumbe mi nga havi denomination nakambe. Mi ta fanela ku swi endla sweswo, kutani ku hlawula kwaloko ku le kuteni sweswi. Nakona swi nga khombo ngopfu ku rindzela ku kala ku fika awara yaleyo nakambe, hikuva mi nga ha taka eka swin'wana leswi mi nga taka mi nga ha ninginiki eka swona. Ma swi tiva ku na nkarhi laha mi nga tshinyiwa. Kutani loko mi tlhava goza mi tsemekanya ntila walowo wa xitshinyo, swi nga leswi mi va mi marakiwile eka tlhelo lerin'wana mi hisiwa. Tsundzukani, loko lembe ra Jubili ri fikile, kutani muprista a famba ni nanga ya yena leyi a yi thaya leswaku hlonga rin'wana na rin'wana ri nga ha famba ri tshunxiwile. Kambe loko va ala ku amukela ntshunxeko walowo, swi nga leswi u ta fanela ku yisiwa etempeleni emhandzini kutani a boxiwa ndleve hi maboxele yo chavisa, kutani a tirhela n'wini wa yena nkarhi hinkwawo. A yi vekiwa endleveni ya yena tanihi xifaniso xo yingisela. Ripfumelo ri ta hi ku yingisela. U yi twile nanga yaleyo kambe a nga swi lavanga ku yingisela. Kutani minkarhi yo tala vavanuna na vavasati va wu twa ntiyiso wa Xikwembu, va tlhela va wu vona wu kombisiwa ni ku khorisiwa ntiyiso, kambe hambiswiritano a va swi lavi ku wu yingisela. Ku na swivangelo swin'wana, ku na ku hlawula kun'wana loko va nga na kona ku tlula ku langutana na ntiyiso na mhaka, leswaku tindleve ta vona ti nga ha pfalekela evhangeli va nga ka va nga ha yiti nakambe. Ku tsundzuxa ka mina eka n'wina, loko Xikwembu xi vulavula na mbilu ya n'wina xikan'wekan'we tekani goza. Eliya u va nyikile ku hlawula loko a va fanele ku ku endla. Hlawulani namuntlha loyi mi rhandzaka ku n'wi tirhela. loko xikwembu xiri xikwembu xitirheleni kambe loko Baal ari xikwembu utirheleni sweswi tani hi laha hi swi vonaka hinkwaswo swa ntumbuluko leswaku swi fananisa swa swilo swa ximoya tanihi laha hi nga ya emahlweni hi dyondzo ya hina mixo lowu ku kotisa dyambu na ntumbuluko wa rona yaleyo a yi ri bibele ya mina yo sungula loko ndzi nga se hlaya na pheji na yin'we ebibeleni ndzi tivile xikwembu hikuva bibele yi tsariwile hinkwako eka ntumbuluko nakona ntsena wa hlangana na rito ra xikwembu rifu rona ke ku lahliwa ku pfuka ka ntumbuluko nakambe kutani dyambu rixa ri va nhlikani ri pela ri fa ri tlhela rixa nakambe ku na swo tala ngopfu leswi hi nga swi fananisaka xikwembu xi le ka ntumbuluko sweswo hi fanele ku swi tsemekanya eka hungu leri sweswi loko swa ximoya kumbe ntumbuluko wu ri xifaniso xa swa ximoya swi nga leswi ku hlawula mutekiwa hi xintumbuluko i xifananiso xo hlawula mutekiwa eximoyeni sweswi i nchumu wun'wana wa nkoka loko hi ya eku hlawuleni ka wasati wanuna xihlambanyo xa yena lahawani i ku kondza hi hambanyisa hi rifu sweswo hi leswi hi faneleka ku swi hlayisa nakona mi endla xihlambanyo xexo emahlweni ka xikwembu laha ku nga ta va rifu leri ri nga mi hambanyisaka ntsena ndzi pfumela leswaku hi fanele ku va tano wanuna loyi a nga na miehleketo leyinene loyi a kunguhataka vutomi leswaku a nga ha hlawula nsati hi vukheta swinene mi tivonela eka leswi mi swi endlaka na wasati loko a hlawula nuna kumbe loko a amukela ku hlawula ka nuna u fanele a tivonela swinene eka leswi a swi endlaka ngopfungopfu eka masiku lawa wanuna u fanele ku ehleketa a tlhela a khongela a nga se hlawula nsati ndzi pfumela leswaku namuntlha leswi swi endlaka leswaku ku va ni milandzu yo tala yo thalana sweswi i ku va hi rhangele misava hi yisa eAmerika eka milandzu yo thalana hi rhangela misava hinkwayo ku na ku thalana ko tala lahawani ku tlula lomu kun'wana eka rona tiko leri laha a ri fanele ri ri ni ku va ri ehleketiwa hi ku va ri ri tiko ra xikreste i xisolo swa njhani khoto ya hina yo thalana ndzi pfumela leswaku xivangelo xa kona i ku va vavanuna va fambela ekule na xikwembu na vavasati va fambela ekule na xikwembu kutani hi kuma leswaku loko wanuna a khongela na wasati a khongelela mhaka ku nga ri ku ti langutela setanyana ya mahlo yo saseka ntsena kumbe makatla lamakulu yo tiyela kumbe swin'wana swo kotisa sweswo kumbe swin'wana swa rirhandzu ra le misaveni kambe hi sungula hi ku languta xikwembu kutani hi ku xikwembu hi wona makungu ya wena lawa xana ndzi pfumela leswaku namuntlha ku na ku xisetela ngopfu ntsena tanihi le xikolweni loko vana va fika ni mixo vana vo tala va makhelwana lava va nga vanghana va mina va ta tshunela va ku makwerhu Branham u ta hi khongelela xana hikuva hi na xikambelwana namuntlha ndzi tirhe vusiku hinkwabyo nakona a swi tikombi leswaku ndzi nga swi tshamisisa ndzi khongeleli ndzi pfumela leswaku n'wana un'wana na un'wana wa xikolo loko a nga swi kota loko kutani vatswari etafuleni ra namixo mi nga ha swi kota a ku mhani John u tsala xikambelwana namuntlha a hi n'wi khongeleleni sweswi ndzi pfumela leswaku swi ta hlula hinkwaswo leswi u nga swi endlaka hi ndlela yin'wana na yin'wana kumbe ku languta eka phepha ra un'wana ni ku xisetela ndzi pfumela leswaku loko ntsena u nga huma u khongelela mhaka kutani loko hi nga dyondza leswi hi swi endlaka loko hi ya eku tekaneni loko hi hlawula nsati wa hina nuna wa hina loko hi nga swi dyondza wanuna u fanele ku khongela kahle hikuva u ta fuma vutomi bya yena hinkwabyo tsundzukani xihlambanyo i ku kondza hi hambanyisa hi rifu nakona a nga ha fuma vutomi bya yena hinkwabyo hikuva a nga hlawulanga kahle kambe loko a swi tiva leswaku u le ku hlawuleni loku ku nga riki kahle nakona u le ku tekeni ka wasati loyi swo ka swi nga faneriki leswaku a wasati wa yena kambe a swi endla hi ndlela yin'wana kutani i nandzu wa yena loko wasati a teka nuna kutani a ri karhi a swi tiva leswaku a nga ringanelanga ku va nuna eka yena kutani walowo i nandzu wa wena endzhaku ka loko u tiva leswi swi nga kahle ni leswi swi nga hoxeka Swinga leswi a wu fanelanga ku swi endla ku fikela laha u swi khongelelaka hi ku hetiseka.
The same applies by choosing a church.
Swa fana ni ku hlawula kereke.
Now,
sweswi u fanele ku khongelela kereke leyi u khongelaka eka yona.
Remember, churches.
Tsundzukani leswaku tikereke ti rhwale mimoya. Sweswi a ndzi lavi ku va misoli. Kambe ndzi swi tekela enhlokweni leswaku ndzi mukhalabya. Nakona ndzi ta fanela ku famba lahawani eka rin'wana ra masiku lawa. Ndzi ta fanela ku ya hlamula hi siku ra ku avanyisa hi leswi ndzi swi vulaka madyambu lawa kumbe eka nkarhi wun'wana. Kutani mina swi nga leswi ndzi fanele ku va ni mafelo lawanene ni ku va mibohiwa wa ntiyiso. Kambe loko mi ya ekerekeni, ni loko mi lava ku vona mahanyelo ya kereke yaleyo, ntsena mo langutisa mufundhisi wa kona xinkadyana. Kutani hakanyingi mi ta kuma leswaku kereke yi na maendlelo yo kotisa mufundhisi wa yona. Nkarhi wun'wana ndza hlamala loko hi nga wu kumi moya wa un'wana ematshan'wini ya moya lowo kwetsima. Loko mi ya eka ndhawu yin'wana laha mufundhisi a nga na timitsu hakunene ni ku ya emahlweni, mi ta kuma leswaku ni nhlengeletano yi hi ndlela yaleyo. Ndzi ta mi tisa eka kereke leyi ndzi vonaka mufundhisi a yima, a phekula tinhloko ta vona, a tiyisa endzhaku na le mahlweni. Loko mi languta nhlengeletano va endla swo fana. Mi teka mufundhisi, mi kuma a ri karhi a funyatela kunene xin'wana na xin'wana. Hi ntolovelo na kereke yi ta endla swo fana. Swi nga leswi, loko a ndzi ri eku hlawuleni ka kereke, a ndzi ta hlawula leyi yi nga ya xiviri ya ntiyiso, evhangeli leyi hetisekeke kereke ya Bibele. A ndzi ri eku hlawuleni ka yin'wana leyi ndzi nga ta nghenisa ndyangu wa ka hina eka yona. Ku hlawula. Ndzi langutile. Vafana, siku rin'wana, jaha ra makwerhu xa Karian ni jaha ra mukon'wani wa yena va ndzi tekile va ndzi yisa ehenhla lahawani ku ya khongelela na kulori lontsongo. Xiyimbeleri jaha ra malwandla ntsena u vuyele endzhaku. Fred Baker rero a ku ri vito ra yena. Ntsena a vuya erendzweni kutani va ndzi vitanile leswaku Fred u le kufeni. Kutani swi nga leswi, loko ndza ha nghena endlwini mahungu man'wani ma fika u ta va a file sweswi. Kutani u teri u na ngati leyi nga ebyongweni, nakona u omelerile, nakona a ri ekufeni. Kutani nsati wa yena u ndzi lavile leswaku ndzi n'wi khongelela. Loko ndzi ehleketa, oh, loko ndzi nga ringeta ku haha u ta va a file loko ndzi sala ndzi ya fika kwalahaya. Nakona swi nga ha endleka a file sweswi. Swi nga leswi ndzi foyinile hi xihatla ni kuma manana lontsongo efoyinini. Kutani hi tekile foyini hi ya yi khweketa endleveni ya Fred. A nga ha swi koti na ku mita, a va ri eku n'wi nyikeni ka ku mita loko ku nga riki ka ntumbuluko. Kutani loko hi ta va hi n'wi khongelerile a ku tshukunyuka ku huma enkolweni wa yena, a nga ha swi kota ku mita. Vadokodela a va swi pfumelanga sweswo, va swi susile kutani a kota ku mita. A tshamisile siku rin'wana.
A church.
Kereke. Ku hlawula kereke.
Phone call just come in a while.
Foyini yi nghenile ku nga ri khale ngopfu mixo lowu. Xirho xa kereke ya mina loyi a nga wasati wa Baptist hakunene wa le Louisville.
She died early this
morning. U lovile mixo wa lowu. Kutani kereke ya mina ekaya ntlawa wa xizi wa vavanuna lava va katekeke. Va hlengeletanile kun'we va ya ku nga se fika lava va ti-undertaker va ta n'wi rhwala. Va yimile eka yena va khongela ku kondza vutomi byi tlhelela endzhaku eka yena. Kutani wa hanya sweswi madyambu lawa. Vakulukumba va kereke ya mina. Hikokwalaho ka yini va dyondzisiwile ku pfumela leswaku hinkwaswo swa koteka. Va ta eka Xikwembu hi ku tshembeka. Swi nga leswi mi fanele mi endla ku hlawula loko ku nga kahle. Nakambe muxaka wa wasati loyi wanuna a nga wu hlawulaka wu ta kombisa ku tsakela ka yena ni vumunhu bya yena. Loko wanuna a hlawula wasati wo hoxeka swi kombisa vumunhu bya yena. Ni leswi a ti bohaka eka swona swi kombisa ntiyiso lowu wu nga eka yena. Wasati i kombisa leswi swi nga eka wanuna loko a ta va a wu hlawula ku va nsati wa yena. Swi kombisa leswi swi nga eka yena wanuna. A swi na mhaka ni leswaku u vula yini ehandle. langutisa loyi a n'wi tekaka. Loko ndzi ya ehofisini ya wanuna nakona u ri hi yena mukreste, u damarhetile emakhumbini hinkwawo. Vunanga byebyo byi yaka emahlweni bya khale bya bokiwogi. A ndzi na mhaka ni leswi a swi vulaka, a ndzi pfumeli vumbhoni bya yena. Hikuva moya wa yena wu phameriwa hi swilo swa misava. Yini u ri loko a nga teka nhwana la sumaka, kumbe ku nga humela yini loko a nga teka hosikazi leyi dyisaka, kumbe ntsena wo saseka riketa wa ximanguva lawa? Swa kombisa, swi kombisa leswi a nga na swona emiehleketweni ya yena, swa kaya ra yena, leswi ri nga ta va xiswona vutomi hinkwabyo bya yena. Hikuva u n'wi tekile leswaku a ta n'wi kurisela vana, nakona hambi u njhani yaleyo hi yona ndlela leyi a nga ta kurisa vana lava ha yona. Swi nga leswi swi kombisa leswi swi nga eka wanuna. Wanuna loyi a tekaka wansati wo kotisa yaloye swi kombisa leswi a swi ehleketaka hi vutomi. Mi nga ha swi anakanya loko mukreste a endla swilo swo kotisa sweswo. E-e, nkulukumba, ndzi nga ka ndzi nga swi koti. Mukreste wa ntiyiso a nge langutisi ku saseka kwaloko ka tihosikazi ni vanhwanyana lovo suma ni tihosikazi leti ta vugangu. U ta langutisa vukreste bya xikreste. Sweswi a wu nge swi koti ku va na swilo hinkwaswo. Ku nga ha va ku ri na ntombi yin'we leyi nga xonga hakunene, kutani leyin'wani ntombi kumbexani u na xivumbeko xa yena xi langutaka ku antswa ku tlula lavan'wana. Kutani u nga ha va ni ntwela vusiwana eka un'we u endlela lowun'wana. Kambe loko a nga ri na xivumbeko xa vumanana xa wasati, nakona wasati a ndzi na mhaka ni leswaku a sasekile kumbe a nga sasekanga, swo antswa u ti langutela vumunhu bya yena. Hambi u sasekile kumbe a nga sasekanga, sweswi swi nga leswi swa fanekela. Loko mukreste a nga ha hlawula nsati, u fanele ku hlawula wa xiviri, wasati loyi a nga tswariwa ra vumbirhi. Swi nga ri na mhaka leswaku u langutekisa ku yini, hi leswi a nga xiswona leswi swi n'wi endlaka. Kutani swi nga leswi nakambe sweswo swi kombisa vumunhu bya vukhongeri lebyi a nga na byona bya yena n'winyi. Ivi swi kombisani leswi swi nga emiehleketweni ya yena leswi swi nga ta va xiswona evuton'wini. Hikuva ndyangu lowu wu ta kurisiwa hi wansati wo kotisa yaloye eka makungu ya vutomi bya muti wa yena. Loko a nga taka un'wana wa varhiketa lavatsongo va ximanguva lawa, tihosikazi ta vugangu, xana a nga langutela yini xana? Wu ta va wu ri muti wa njhani lowu wanuna a nga wu langutelaka ku va na wona xana? Loko a nga teka nhwenyana loyi o ka a nga riki na vumunhu lebyi byi ringanelaka eka yena byo tshama ekaya ni ku hlayisa muti, kutani a lava ku ya tirha ehofisini ya un'wana, xana a nga va a ri muhlayisi wa njhani wa ndyangu? U ta va na lava va nga ta tshama na vana na swin'wana. I ntiyiso. Sweswi a ndzi kona ngopfu eka ku ringa loku ka ximanguva lawa ka ku tirha ka vavasati. Loko ndzi vona vavasati lava va ambaleke tiyunifomo va ri karhi va rhendzeleka ni doroba leri hi swithuthuthu tanihi maphorisa, swi khomisa tingana eka doroba rin'wana na rin'wana leri ri nga ta pfumelela wansati ku endla sweswo. Wa vona ku kotisa vavanuna vo tala lava va pfumalaka mintirho. Swi kombisa ku ehleketa ka ximanguva lawa ka doroba ra hina. Ri kombisa ku onha. A hi fanelanga hi va na vavasati va vona ehandle laha ya ku kotisa sweswo. Va hava lexi va nga xi endlaka ehandle laha ya ku kotisa sweswo. Loko Xikwembu xi nyika wanuna nsati, xi n'wi nyika xo antswa swinene eka leswi xi nga n'wi nyikaka ehandle ka ku ponisiwa. Kambe loko un'wana a ya ringeta ku teka ndhawu ya wanuna, kutani u va wansati loyi a nga nchumu lowu nyanyeke lowu wanuna a nga khomelelaka eka wona. Sweswi sweswo hi swona, wa vona. Sweswi hi nga ha xi vona xikombelo xa ximoya. Ndza swi tiva leswaku sweswo a swi kahle, mi ehleketa leswaku swi bihile, kambe i ntiyiso. A hi na mhaka na leswaku swi bihile ku fika kwihi, hi fanele ku kongomana na mhaka. Sweswo hi leswi Bibele yi swi dyondzisaka, wa vona. Shasi lahawani ya bona kahle makungu ya vitomi ya xikwembu ya ku kungu hata kaya ra xona ra vitomi na mutekiwa wa xona wa vitomi hinkwabyo swi ta eku vonaka leni sweswi loko wanuna a teka hosikazi ya mugangu ma swi vona leswi a langutanaka na swona evuton'wini loko wanuna a teka wasati loyi a nga taka a nga tshami ekaya ma swi vona leswi a nga langutana na swona evuton'wini nakona nkarhi wun'wana leswi swi tsakala swi chavisa ntsena ndza titwa leswaku ndzi nga swi vula kutani mina hi ntolovelo loko ndzi titwa ndzi lava ku vula nchumu ndza fanela ku wu vula nakona hi ntolovelo i ndlela ya xikwembu a ndzi toloverile ku famba na rangers loyi a ndzi tirha na yena ku ya xava tihomu kutani ndzi tekerile enhlokweni na kulori wa khale loyi minkarhi hinkwayo a tshamela ro langutisa exikandzeni xa thokazi yi nga se ya eku xavisiweni kutani u yi jikisile nhloko ya yona yi languta endzhaku na le mahlweni ndzi n'wi landzelerile ndzi ri karhi ndzi n'wi languta hi loko a yi languta ehenhla na le hansi loko yi langutaka yi ri kahle hi xivumbeko kutani a hundzuluka a yi languta exikandzeni kutani nkarhi wun'wana a dzungudza nhloko a famba ndzi ku jeff ndzi lava ku ku vutisa swin'wana a ku vutisa bili kutani ndzi ku hikokwalaho ka yini u tshamela ro langutisa homu yaleyo exikandzeni xana ndzi ku yi languteka yi ri kahle homu ya kahle leyi tikaka a ku ndzi lava ku ku byela bya u na swo tala leswi u faneleka ku swi dyondza kutani ndzi swi tekerile enhlokweni endzhaku ka loko a ta va a ndzi byerile a ku a ndzi na mhaka ni leswaku yi endliwe hi yini yi nga hava yi ri ya bivhi yi pimiwa ku ya fika eka xinondzwana kambe loko yi ri ni ku honelela kwaloko ka vuhari exikandzeni xa yona u nga yi xavi ni ku hikokwalaho ka yini hi ndlela leyi jeff u nele a ku nchumu wo sungula i ku a ku a yi nge hetiki tani a ku lexi xi landzelaka i ku a yi nge he pfuki yi vile muan'wisi eka role ra yona kutani a ku va yi hoxa eximanweni sweswi xivangelo i xa ku va yi nyuherile loko u nga yi chucha ni ku sondzolota kwaloko ka vuhari yi ta tsutsumela ro fa ni ku wa swi tiva ndzi le ka muxaka wun'wana wo dyondza swin'wana ndzi pfumela leswaku sweswo swi tani ni le ka vavasati na vona hi swona hi swona vuhari byebyo byo sondzolota malangutele ya vo riketa swa antswa u fambela ekule na yena bya hinkwawo maendlelo yalawa ya wasi ehenhla ka mahlo ya yena nakona a ndzi nga swi lavi sweswo a ndzi pfumeli sweswo leswaku i ku va mukreste a ndzi na mhaka na leswaku thelevhixini na phepha swi ri swi sasekise ku yini i swilo leswi swi chavisaka ngopfu ku swi languta malangutelo yo biha swinene lawa ndzi nga se tshamaka ndzi ma vona evuton'wini bya mina loko ndzi ta va ndzi swi vonile sweswo kwala hawani eClifton's cafeteria mixo wun'wana hi nkarhi wo fihlula ndzi vonile van'wana va vanhwana lavatsongo va ta makweri Augenbright ntsena u nghenile na mina kutani u rhelerile a ya ehansi hi xitepisi ndzi langutile kutani nhwana yaloye a nghena ndzi ehleketa kunene a ndzi swi tivi a ndzi se tshama ndzi swi vona a ku ri muxaka wun'wana a swi languteka tanihi loko a rhukurhile enon'weni ma swi tiva ntsele maendlelo yan'wani yo ka ya nga languteki kahle a ndzi vuri leswaku swa hlekisa ndza swi vula ma swi tiva ndzi wu vonile nhlokolo ndzi mumixinari ndzi wu vonile muxaka hinkwawo wa maendlelo lawa ya nga tshamisekangiki ma swi tiva ya leswi vuvabyi byi nga xiswona kutani a ndzi ri eku fambeni ndzi n'wi landza manana loyi lontsongo ndzi ya n'wi byela leswaku ndzi muministara ndzi khongelela vavabyi ndzi ku xana wa swi tsakela leswaku ndzi ku khongelela xana nakona a ndzi nga se tshama ndzi vona swin'wana swo kotisa sweswo kutani swi nga leswi lahawani ku tlhela ku ta vambirhi kumbe vanharhu va nghena ndzi vile ni maendlelo yo tlhelela endzhaku ndzi ya yima hi loko makweri Augenbright a ta hikwala tlhelo swi nga leswi ndzi ku makweri Augenbright swi nga ha endleka a ri kona kwala ndzi ku ku humelela yini hi wasati yaloyo xana wa vona kutani a ku lexiya i ku tipenda ndzi ku kunene mina mino wa vona ndzi ehleketa leswaku a va fanele va n'wi veke endlwini ya ntungu kun'wana ma swi tiva a ta sukela ku tshovelela hinkwako eka vavasati lavan'wana kambe ma swi tiva u fanele ku kunguhata u languta u khongela loko u hlawula Hikwalaho ha swi vona ha leswi rito ra xitshembiso. Wasati, mutekiwa loyi wa nuna a fanelaka ku n'wi hlawula, u ta ya a ya kombisa vumunhu bya wanuna. Byi ta kombisa leswi swi nga eka yena. Sweswi u nga n'wi anakanya wanuna la nga tatiwa hi moya lowo kwetsima a teka xin'wana xo kotisa xexo leswaku xi va nsati. A ndzi swi voni makwerhu. Sweswi kumbexani hi leswi ntsena ndzi nga wa khale, kambe ma swi tiva ntsena a ndzi swi twisisi sweswo, wa vona. Xiyisisani, hikuva swi ta kombisa leswi swi nga eka yena wanuna. Wasati u ya eku n'wi pfuneni ku endla muti lowu wa vutomi hinkwabyo. Sweswi swi nga leswi loko hi cina hi tlhelela endzhaku nyana xikadyana eka tlhelo ra ximoya. Kutani loko u vona kereke leyi nga emisaveni yi ri na maendlelo ya misava, yi nghelelela eka misava yi ri na xiavi eka misava, yi ri karhi yi hlayela milawu ya Xikwembu tanihiloko xi nga yi tsalanga. Kutani u nga ha swi anakanya ntsena Kreste leswaku a nge yi a ya teka mutekiwa wo endlisa xisweswo. Mi nga ha swi anakanya hi ku teka kereke ya ximanguva lawa namuntlha leswaku yi va mutekiwa. Ku nga ri hosi ya mina, ndzi nga ha swi vona sweswo hi ku tika. E-e, tsundzukani, sweswi wanuna na wasati va un'we. Xana u nga ha joyina eka munhu wo kotisa yaloyo xana? Loko ku ve ni u ta swi kota, ku ta va ku ri hakunelenene ku ri ku nyumisiwa ka ripfumelo ra mina leri nga eka n'wina. Kutani swi nga leswi ku nga humelela yini hi Xikwembu loko swi joyina xona hi xoxe eka swin'wana swo kotisa sweswo. Gwavavani ya ntolovelo ya denomination mi ehleketa leswaku swi nga swi endla xana? Va ri na nghohe ya vukhongeri kambe va ri karhi va ala matimba ya byona. Swi nga ka swi nga swi endli. Yi boheka ku va na vumunhu bya xona eka yona n'winyi. Leyinene, kereke leyi nga tswariwa ra vumbirhi yi boheka ku va na vumunhu lebyi a byi ri eka Kreste, hikuva nuna na nsati i van'we. Nakona loko Yesu a endle ntsena leswi swi tsakisaka Xikwembu, a hlayise rito ra xona ni ku kombisa rito ra xona, mutekiwa wa yena u ta fanela ku va na muxaka wun'we wa vumunhu. Yi nga ka yi nga swi koti hi ndlela yin'wana yi va denomination, hikuva swi nga leswi kutani a swi khataleki leswaku hi swihi swo tala u nga swi vulaka. E-e, yi lawuriwa hi bodo kun'wana leyi n'wi byelaka leswi a faneleke ku swi endla ni leswi a nga fanelangiki ku swi endla. Nakona mikarhi yo tala ku ringana miliyoni wa timayile hi ku fambela ekule na rito ra ntiyiso, swi bihe ngopfu ku va hi fambela ekule kusuka eka murhangeri lowunene loyi Xikwembu swi nga hi siya na yena ku rhangela kereke. A xi kalangi xi rhumela presbyters ya mfumo, a xi kalangi xi rhumela vabixopo, vacardinal, mapriesta, vapope. Xi rhumerile moya lowo kwetsima eka kereke ku ta rhangela kereke. Loko yena moya lowo kwetsima a ta, u ta mi rhangela eka mintiyiso hinkwayo. A mi paluxela swilo leswi ndzi nga mi byela swona, a swi tisa eka mianakanyo ya n'wina, u ta tlhela a mi komba leswi swi nga tata. Moya lowo kwetsima wu ta endla sweswo. Sweswi kereke ya ximanguva lawa ya swivenga sweswo, a va swi rhandzi. Swi nga leswi a nga va njhani mutekiwa wa Kreste xana? Vanhu va namuntlha va hlawula denomination ya ximanguva lawa yi endla yini? Yi kombisa ntsena matwisiselo ya vona lawa ya nga siwaneka ya rito. A ndzi vuli ku mikandziya swikun'wana, kambe ndzi vula ku swi pfumelela swi nghena hi vuenti lebyi byi ringanelaka ku fikela laha mi swi langutaka. Ndzi hlanganise vanhu vo tala hi ku va tekanisa, kambe mikarhi hinkwayo swi ndzi tsundzuxa hi Kreste ni mutekiwa wa yena. Wun'wana wa nkhuvo wa vukati lowu ndzi nga wu endla lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza a wu ri nchumu lowu wu nga tshamisekangiki hakunene evuton'wini bya mina. Swi na malembe yo tala lawa ya nga hundza loko ntsena ndza ha ri muministera lontsongo. Makwerhu wa mina a tirha EPWA. A ndzi tivi loko un'wana a swi tsundzuka sweswo, hambi swi ri tano kumbe swi nga ri tano, un'wana tanihi loyi a kuleke ku kotisa mina. Kutani yaleyo a yi ri project leyi mfumo a yi ri na yona. Kutani makwerhu wa mina a tirha kona kwalomu ka timayili ta 13. A va ri eku celeni ka swidan'wana, project ya nhlayiso wa mati. Kutani a ku ri na jaha leri a ri tirha kwala hayana yena kusuka eIndianapolis kwalomu ka 100 ra timayili ehenhla ka Jeffersonville laha ndzi tshamaka kona kumbe laha a ndzi tshama kona. Kutani u tere eka makwerhu wa mina siku rin'wana a ku, Doc, a ku, ndzi ya eku tekeni loko a ndzi ri na mali yo ringanela yo hakela muchumayeri. A ku, ndzi na mali yo ringanela leswaku ndzi kuma layisense, kambe a ku, a ndzi na mali leyi eneleke yo hakela muchumayeri. Doc, a ku, kunene makwerhu wa mina i muchumayeri, nakona a nga ku tekisa. A ku, a nga kale a charge vanhu eka swilo swa muxaka wolowo. A ku, i nga n'wi kombela loko a ta ndzi tekisa xana. Kunene, vusiku byebyo makwerhu wa mina u ndzi vutisile a ku, loko a nga se tshama a teka, ku nga ha va ku ri un'we exikarhi ka vona. Ni hinkwaswo swa vona swi tshamisekile. A ku, kunene ina, ndzi ta n'wi vutisa. Kutani ndzi ku, loko swi ri tano n'wi byeli a ta. Swi nga leswi loko mugqivela wu fika na jaha rita, a ku ri nchumu wa kahle eka mina ku tshamela ro langutisa endzhaku eka leswi. Fikani wa mpfula na movha wa khale wa Chevrolet ni tikebulu ta mavoni lamakulu ni kebulu ya Berlin leyi a yi chayela ehandle emahlweni ntsena hi xikadyana loko ndza ha ku lahlekeriwela hi nsati wa mina. Kutani a ndzi tshama eka swikamarana swimbirhi leswitsongo. Kutani Doc a ri kwalahayana mina hi va rindzerile. Kutani jaha ri huma emovheni, kutani hakunenenene a nga languteki ku kotisa muteki eka mina kumbe a nga va tano eka un'wana ndza pfumela. Ina, ndzi nga ha byara ndzi xava phere ya kahle ya tintangu hi dolara na half. Kutani a ambarile phere leyi a yi fambe ngopfu, kutani buruku ya yena hakunene a yi hlakarile, nakona a ambarile rin'wana ra mabaji lawa ya khale ya dzova ra moyo. A ndzi vhumbi van'wani va n'wina vanhu lava mi nga dyuhala mi nga swi tsundzuka. Ri languteka tanihiloko ri hoxiwile eka muchini wo hlantswa ri nga sungulanga hi ku tlhuvutsiwa. Kutani ri va na mavalavala ri bohekile ku kotisa leswi, nakona yi ri ehenhla. Kutani manana lontsongo a huma a ya etlhelo ni leswintsongo swin'wana swa swiambalo leswi swi langutekaka swi ri na tilayini leti ti tsemekanyaka. A ndzi swi tivi, ndzi endlile xihoxo xa ku vitana muxaka wolowo wa nhundzu nkarhi wun'wana gingham, ndzi pfumela leswaku swi vitaniwa tano. Kutani swi nga leswi ndzi swi vula nakambe hi ku hoxisa, mikarhi hinkwayo ndzi tshamela ro swi vula. Kutani ndzi ku, u humile emovheni kutani va ta hi switepe. Kutani loko va nghena nchumu wuntsongo wa vusiwana wasati, ndza pfumela wasati ntsena hinkwaswo leswi a ri na swona leswi a swi ambarile a ku ri xikete, nakona a nga ri na tintangu hi ku tika a ambeleke. A ri ni leswi swo bohaboha leswi swi humaka eIndianapolis ehansi. A ri na misisi leyitsongo yi nembelelaka ehansi endzhaku hi ku leha maendlelo yo petekela ehansi endzhaku. A languteka a ri lontsongo. Kutani ndzi ku eka yena, u kule ku ringanela leswaku u nga tekiwa xana? Wasati a ku, ina kulukumba. Kutani wasati a ku, ndzi na mpfumelelo lowu tsariweke lowu humaka eka tatana na manana wa mina. Wasati a ku, ndzi fanele ku ri komba khoto lahawani leswaku ndzi kuma layisense ya mina. Ndzi ku, hi swona. Ndzi ku, ndzi tsakela ku vulavula na wena nyana hi nga se sungula micato lowu. Va tshamile ehansi. Jaha a ri tshamela ro halahala ekamareni, a ri karhi a lava hekhadi nyana ya misisi swinene. Kutani a tshamela ro halahala ekamareni a nga ri eku ndzi yingiseni. Ndzi ku, jaha, ndzi ku lava u yingisela leswi ndzi swi vulaka. A ku, ina nkulukumba. Kutani ndzi ku, wa n'wi rhandza nhwana loyi xana? A ku, ina nkulukumba, ndza n'wi rhandza. Ndzi ku, wa ri rhandza jaha leri xana? Ina nkulukumba, ndza n'wi rhandza. Loko sweswi xana u na ndhawu laha u nga ta n'wi yisa kona endzhaku ka loko u ta va u n'wi tekile xana? A ku, ina nkulukumba. Ndzi ku, swi lulamile. Sweswi ndzi ri ndzi lavaka ku vutisa swin'wana, ndza swi twisisa leswaku u tirha lahawani eka PWA leyi. Kutani a ku, ina nkulukumba, kwalaho hi kwalomu ka 12 wa tidolara hi vhiki. Ndzi ku, u ehleketa leswaku u nga swi kota ku n'wi hlayisa? A ku, ndzi ta endla hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi kota. Kunene ndzi ku, kunene hi sweswo swi lulamile. Kutani ndzi ku, sweswi ku ta humelela yini loko a huma, loko u lahlekeriwa hi ntirho wa yena sesi? Xana u ta endla yini? U ta tlhelela ekaya eka mhani na papa? Wasati a ku, e-e nkulukumba, ndzi ta tshama na yena. Kutani ndzi ku, yini nkulukumba? Loko u ri na vana vanharhu kumbe mune, ku ri hava lexi u nga ta va nyika xona xo dya, nakona u ri hava ntirho wun'wana. uta endla yini xana uta n'wi hlongola wasati a ku e-e kulukumba ndzi ta ti karhata ku ya emahlweni hi ta swi kota hi ndlela yin'wana ndzi titwanyana switsongo kutani ndzi swi vona leswaku hakunene wa n'wi rhandza nakona va rhandzana ndzi va tekanisa kutani ndzi hlamarile leswaku wasati loyi i n'wi yise kwihi masikunyana matsongo ndzi vutisile makwerhu wa mina doko u kwihi a ku famba u rhelela eNew Albany xidorobana lexi xi nga ehansi ka hina kutani ehansi enambyeni laha a ndzi ri na thini rin'wana kwalahaya laha a ndzi hamba ndzi ya kona masiku hinkwawo loko ndza ha ri munhu wa layini swi nga leswi loko lavan'wani va na kulori hinkwavo va tshama ehansi hi xirhendzevutani va ri karhi va vula mafenya ni swin'wana a ndzi ta nghena elorini ndzi tsutsumela enambyeni ndzi ya khongela hi nkarhi wolowo ni hlaya na bibele ya mina ehansi ka xiphemu lexikulu xa thini laha mintirho ya nsimbhi ya khale a yi toloveriwe ku va kona ku na ntlawa wa mabokisi ya mimovha ya khale yi nga tshamisa kwalahaya kutani na kulori loyi u yile kwalahaya a ya kuma rin'we ra mabokisi ya mimovha kutani a n'wi sahela rivanti eka rona kutani u tekile phephahungu na tikunupu ta swipikirani i vangani lava tivaka tikunupu ta swipikirani xana ku hava lava va humaka eKentucky lahawani sweswi i ku teka phizi ya khadibokisi u vekela xipikiri eka rona xipiriringinyana xitsongo kutani u xi sukumetela eka yaleyo i kunupu ya xipikiri swi nga leswi va yi vekile hinkwako kutani u yile lahaya ku tirhiwaka swa tinsimbhi a ya n'wi kumela xitafu xin'wana kutani a endla xitepisi xo huma kutani a kuma mabokisi yan'wana ya khale kutani a n'wi nyika tafula kutani ndzi ehleketa siku rin'wana ndzi ta rhelela kwale hansi ndzi ya vona leswaku va kuma yini kwalomu ka tsevu wa tin'hweti ku nga se fika sweswo ndzi tekanise nhwana wa AV Knight na jaha ra ET Slider. AV Knight un'wana wa vavanuna va swikhumukani leswi nga lahaya Ohio River nakona u na tifeme kwalahaya leti ti endlaka tiyindlu leto saseka ni ku ya emahlweni tani Slider ET Slider i khampani ya sava na misava vana van'wa timiliyoni kutani ndzi va tekanisile kutani ndzi tlhelerile endzhaku endhawini ndzi ri karhi ndzi titoloveta swona ku ringana kwalomu ka mavhiki mambirhi ni ku tlhelela endzhaku eka xikhukhwana ndzi ya khizama exikhekelweni kutani hinkwaswo swo saseka ni hinkwaswo leswi ndzi nga ya eka swona ekusuhi hi fanele ku ya eka swona ku ya tekanisa vatekani valava kutani loko va huma hikokwalaho ka yini vatekani lavan'wana lavatsongo ntsena a va yimile lahaya eka xikamarana xitsongo xa khale laha a hi ri na xitorokisani na mubedo wo petsa kambe havumbirhi va tekanisiwile eka ntirho wu ri wun'we kutani swi nga leswi siku rin'wana a ndzi ehleketa leswaku ndzi fanele ku rhelela ndzi ya endzela vatekani lava va swifumi a va fanelanga va tirha va tatani va vona i van'wa timiliyoni va va akele tiyindlu ta kahle hakunenenene AV Knight loyi ehenhla lahawani exigangeni tihendlele ta yena ta rivanti ti 14 hi mpimo wo tika wa nkoka eka xigotlo xa yena swi nga leswi mi nga ha swi anakanya leswaku i muxaka wa njhani wa muti lowu va hanyaka eka wona a swi kali swi lava leswaku va tirha va na Cadillac ya kahle va nyikiwaka lembe rin'wana na rin'wana kutani ntsena va na ntsena nakona va na hinkwaswo leswi va swi lavaka loko ndzi ya siku rin'wana sweswi hi laha ndzi nga tolovelana ha kona na vona un'wana wa vanghana va vona i munghana wa mina wa kahle hi kumeka hi ri swin'we hinkwerhu eka mareyi kutani sweswo hi swona swi nga endla leswaku ndzi tolovelana na vona loko va ta va ndzi lavile leswaku ndzi va tekanisa swi nga leswi ndzi yile ku ya va endzela ndzi humile eka fodo ya mina ya xikhale ehandle kutani ndzi gonya hi xitepisi kutani ndzi fika loko ndzi ri ekusuhi no fika hi loko ndzi va twa kutani a va ri eku beni ka huwa hakunene un'wana a ri na mavondzo eka un'wana a va ri eku denseni a ri nhwana wo saseka swinene kutani a ri un'wana wa tihosikazi leti to saseka u tekile xidlodlo xo tala kwalahaya kutani a wina ni mimovha ni swin'wana hikokwalaho ka ku va a ri hosikazi yo saseka kutani ndzi va langutile kutani un'wana a tshamile ekhoneni kutani loyi un'wana eka yin'wana a ri karhi a rhasa hi jaha leri a desa na rona kumbe nhwana un'wana swin'wana loko ndzi fika va tlulela ehenhla hi xihatla va khomana hi xivona ehansi na mavoko ya vona lawa ya nga ehansi va ta va tshunela enyangweni va ku hikokwalaho ka yini ahehi kwalaho makwerhu Branham u ta u ri njhani xa ndzi ku kahle n'wina minjhani xa kutani oh aku hi tsake ngopfu a hi tani murhandziwa hi loko aku ina murhandziwa wa vona xo xima swi vona mi veka eka swin'wana leswi swi nga riki leswinene sweswi a wu nge swi koti ku pfumbetiwa hi ndzilo lowu wu nga pendiwa ku kotisa tin'wana ta tikereke leti ti ringetaka ku penda pentekosta hi swin'wana swa leswi swi nga humelela gidi ra malembe lawa ya nga hundza kumbe magidi mambirhi ya malembe lawa ya nga hundza a wu nge swi koti ku pfumbetiwa hi ndzilo lowu wu nga pendiwa pentekosta ya ha ri ya xiviri namuntlha ku kotisa hi laha a yi ri xiswona emasunguleni wa vona ina ndzilo wa hawa a hi ndzilo lowu pendiweke i ndzilo wa xiviri swi nga leswi va ntsena kwalahaya a va ri kona wa vona a ndzi nge swi lavi ku hanyisa xisweswo o ndzi ehleketa ma swi tiva ntsena ehansi eka riri walahaya ni le namibyeni kwalahaya hi laha vatekani lavan'wani va nga vaviseka kona ndzi ehleketa mugqivela wun'wana hi ndzhenga ndzi ta rhetemuka kwalahaya ndzi ya vona leswaku va pfuka njhani swi nga leswi mina thyaka exikandzeni ni tihovhorolo to thyaka va nga ti ambala ni switirhi swa mina va nga na swona ndzi ehleketa ndzi ta rhetemukela eka vona ndzi rhetemukile ku kotisa loko ndzi hlalerile tirhaba ta tikhebulu loko ti kwamuriwa hi rihati kumbe swin'wana kutani tanihi loko ndzi famba etlhelo ka tiwayere ta riqingho tikhebulu ta gezi ku longoloka ni nambu kutani lahaya a ku ri na chevrolet ya khale a ndzi tshamile ehandle emahlweni kwalomu ka le ndzhaku ka lembe endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi va tekanisile kutani a ku ri na rivanti a ri pfulekile kutani a ndzi kota ku vatswa loko va vulavula swi nga leswi leswi swi twakalaha tanihi vutikukumuxi kambe ndzi tshunelerile ku ringana ku fika laha ndzi nga yingiselaka ndzi vona leswi a va ri eku swi vuleni ndzi yima kwalahaya kutani ntsena a ndzo lava ku tiva hi vumina ndzi lava ku kumisisa ni ku va ni ntiyiso wa leswaku ndza swi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi yi endlaka hi rito ra Xikwembu hi rona ntiyiso kumbe a hi rona ntiyiso xana xa ri hlayisa rito ra xona kumbe a xi ri hlayisi rito ra xona ke loko xi nga ri hlayisi rito ra xona swi nga leswi a hi xona Xikwembu wa vona xa ri hlayisa rito ra xona hi xona Xikwembu wa vona kutani swi nga leswi ndzi lava ku swi vona leswaku va pfuka njhani kutani ndzi rhetemukile hi le tlhelo hi ku olova hakunene ndzi n'wi twile a ku o murhandziwa ndzi lavile ku ku kumela sweswo hi ku biha ngopfu a ku sweswi languta xiluva xa mbilu wansati a ku swiambalo leswi xi kahle a ku hikokwalaho ka yini leswi ntsena xi kahle a ku ndza xi amukela sweswo kambe wa swi vona ndzi hundzulukile leswaku ndzi nga ha languta hi laha ku pandzekeke ka le khumbini laha nyangwa wu nga pfariwa hi thovhele lahaya eka movha wa cardbokisi kutani kwalahaya a ri kona a tshamile kwalahaya kutani wansati a ri ehenhla ka khwiri ra wanuna na mavoko lawa ya n'wi vukarheke na yena a vukarhile wanuna kutani a ri na xin'wana xa swihuku leswi swa khale leswi xi nga wa nakona a boxile ximbhovaninyana a xi bananisa na le hansi ehenhla kutani a humesa cheke ya yena leyi a nga hakeriwa eka xona a yi vekile etafuleyi a ku leyi i ya swakudya leyi i ya xisayiti leyi i ya movha kutani va nga ha endla makumu ya vona ya hela hi ku hlangana kahle a ta kuma leswaku yena wanuna u vonile swiambalonyana swintsongo ehenhla lahaya efestereni leswi a ri eku swi languteni ku ringana mavhiki yo hlaya leswi swi tirhaka dolara kumbe swin'wana a swi lava wanuna loyi ku swi kuma a ku kunene murhandziwa u ta languteka u sasekile ngopfu eka swona hi loko a ku wansati a ku kambe murhandziwa ndzi na swona swiambalo a ndzi swi lavi hakunene wa vona kutani hosikazi yaloye lontsongo ndzi hundzulukile kutani ndzi languta ehenhla ndzi nga ha kota ku vona xiganga ehenhla ka ndyangu lowun'wana ndzi yimile kwalahaya ndzi languta timinete tintsongo ndzi ehleketa leswaku i mani xifumi kasi ndzi ehleketa loko Billy Branham loko u lava ku teka ndhawu yihi u ta ya kwihi xana eka mina ndzi nga ka ndzi nga wu teki nchumu walowo wo saseka lowu nga ehenhla exigangeni ndzi nga ha teka vumunhu lebyi byi nga lahawani tanihi muendli lowunene wa muti un'wana loyi a ndzi rhandzaka a tshamaka na mina un'wana a ringeta ku aka muti ku nga ri kumi humesa ngati eka hinkwaswo hikokwalaho ka bombo na un'wana loyi a nga na wena xiphemu xa wena sweswo mikarhi hinkwayo swa ndzi tlimba hi laha swi nga ha kona sweswo un'wana u hlawula nhwenyani wo saseka loyi un'wana u hlawula vumunhu Sweswi ya loyo hi yona ndlela yi ri yoxe leyi ndzi nga yi hlawulaka. Xo sungula, languta vumunhu nakona kutani loko u n'wi rhandza swi lulamile. Xiyisisani, Adam wo sungula wa Xikwembu a nga vangi ni ku hlawula eka nsati wa yena, a nga kalangi a va ni ku hlawula. Xikwembu ntsena xi n'wi endlele un'we nakona a nga swi kotanga ku n'wi hlawula. Swi nga leswi hi kuma leswaku i n'wi fambisele ekule ku hambana na rito ra Xikwembu. A nga kalangi a khongelela mhaka, a nga kotisi n'wina na mina, a nga kalangi a va na ku hlawula. Nakona nakambe hi ku endla sweswo, wasati i n'wi fambisile a suka xiyimo xa yena xa kahle tanihi n'wana wa Xikwembu. Nakona u swi endlile hi ku n'wi kombisa ndlela ya ximanguva lawa yo hanya. Swin'wana leswi hakunene a va fanele va nga swi endli, kambe vumunhu bya wasati a byi kombisa leswaku u hoxile. Nhlohlotelo wa yena na mavonelo hi ku olova a swi hoxekile, ni ku khorwisa wanuna hi ku kanela ka yena leswaku rivoni lerintshwa ra ximanguva lawa leri wasati a nga ri kuma, leri a ri hambana na rito ra Xikwembu, a ku ri ro antswa ku hanya eka rona. Kutani i vangani vavasati namuntlha ni ku cincana vavanuna lava va nga humesaka wasati wa kahle a va ekule na Xikwembu, kumbe ku humesa vavanuna wa kahle a va ekule na Xikwembu. Hi ku ringeta ku n'wi byela leswaku vukhongeri lebyi wena jaha ra mpentecostal, vukhongeri byabyo va ri om byabyo i bya fashion ya khale, i nkungwa wa khale, u nga swi pfumeri sweswo. Swa antswa i khongela swinene u nga se n'wi teka. Nhwenyani yaloye, a ndzi na mhaka ni ku u sasekise ku yini. Swa fana ni eka wanuna. Wasati u yengetele wanuna leswaku a huma eka ku rhandza ka Xikwembu, kutani a n'wi endla leswaku a endla swin'wana leswi a fanele a nga swi endlanga. Kutani ha swona swi vangele rifo eka rimbewu hinkwaro ra ximunhu. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku Bibele yi n'wi alela ku dyondzisa kumbe ku chumayela kumbe ku khoma rito ra Xikwembu hi maendlelo yan'wana. Ndza swi tiva sesi, vo tala va n'wina miri hosi yi ndzi vitanile leswaku ndzi ta chumayela. A ndzi nge phikizani na n'wina, kambe ndzi ta mi byela leswaku rito riri mi nga swi endli. Wasati a nga dyondzisi kumbe matimba yan'wana yo lerisa, kambe a miyeli kunene miri hosi yi ndzi byerile leswaku ndzi swi endla. A swi ndzi kanakanisi sweswo na switsongo. Mi kala mi rita hungu ra mina madzambu man'wanyana hi Balamu. Balamu u vile xo sungula xiboho xo kongoma xa Xikwembu leswaku u nga swi endli, kambe a tshamela no tiphutisa ku fikela laha eku heteleleni Xikwembu xi n'wi byelaka leswaku a yi a swi endla. Xikwembu xi nga ha mi pfumelela ku chumayela, a ndzi vuli leswaku a swi pfumeleli, kambe a swi yi hi ku ya hi rito ra xona ro sungula. Hikuva wasati u fanele ku tshama ehansi a yingisela tanihi laha na nawu wu swi vulaka. I ntiyiso swi nga leswi a nga fanelanga ku swi endla sweswo. Sweswi hi xiyisisa nakambe, sweswi hi laha mutekiwa wa ntumbuluko a nga xifananiso xa ximoya. Rito riri leswaku wasati u endleriwe wanuna ku nga ri wanuna a nga endleriwa la wasati. Sweswi ndzi ya vulavula hi leswi nakona hikokwalaho ka yini eka timinetse titsongo eka mutekiwa wa Kreste, kambe ndzi ringeta ku mi komba masungulo ya swona. Wasati u endleriwe wanuna ku nga ri wanuna a nga endleriwa la wasati. Sweswo hi swona xivangelo ehansi ka milawu ya khale leswaku thengwe a ri ri enawini. Langutani Davhida loko a ta tshamisa lahaya a ri na 500,000 wa vavasati. Nakona Bibele yi teri a ri munhu loyi a huma embilwini leyi nga ya Xikwembu ni vavasati va 500,000. Kani Solomoni a ri na 10,000, kambe a ku ri hava na un'we eka vavasati lava loyi a ri na nuna un'wana. Mi kuma thepi ya mina ya vukati ni ku thalana. Sweswo a swi ri ehenhla ka ntshava eTucson laha wani ku nga ri khale ngopfu. A ndzi ri lahaya ehenhla ndzi ri karhi ndzi swi khongelela. Va ntshuxile xikolo leswaku va ta hlalela langavi lero ra ndzilo leri a ri rhendzele ntshava na ku va ri famba hi chimele ri ya endzhaku na le mahlweni ehenhla na le hansi. Vanhu va laha wani va swi tiva, a va ri kwalahaya va ri vonile. Kutani hi laha a nga ndzi byela ntiyiso wa vukati lebyi ni ku thalana ku vutisiweke. Loko ku ri na tlhelo rin'wana ri fambaka hi ndlela leyi, kutani rin'wana ri famba hi tlhelo leriya, u fanele ku va na ntiyiso kun'wana. Endzhaku ka swilemo swa nkombo, i kombisile leswaku ntiyiso wa swona a wu ri wihi. Xiyisisani, sweswi a nga swi koti handle ka ku va na nuna un'we, hikuva wasati u endleriwe wanuna a hi wanuna a nga endleriwa na wasati. Hinkwavo vavasati valava va 500,000 a va ri nsati wa Davhida. Nakona a swi ri xifaniso loko Kriste a ta tshama exiluvelweni eka millennium, mutekiwa wa yena ku ta va ku nga ri munhu un'we, kambe ku ta va ku ri makume ya magidi mutekiwa hinkwavo eka un'we. Nakona Davhida a ri na vasati vo tala tanihiloko va ri un'we, kambe ntsena hinkwavo ka vona a va ri nsati wa yena. Ku kotisa miri hinkwavo wa vapfumeri wu mutekiwa wa Kriste, hikuva hi wona yena wasati, yena i wanuna. Sweswi hi endleriwe Kriste, a hi Kriste a nga endleriwela hina. Sweswo hi leswi hi ringetaka ku swi endla namuntlha eka tibuku ta hina to hlaya. I ku ringeta ku endla rito leri ri nga Kriste leswaku ri hi ringanela. Ematshan'wini ya ku va hi ringeta ku va hi ti endla leswaku hi ringanela rito. Sweswo swi hambanile. Loko wanuna a hlawula nhwenyana un'wana wa le ndyangwini, a nga fanelanga ku tshembela eka ku saseka, hikuva ku saseka ka kanganyisa. Nakona ku saseka vumburi bya ximanguva lawa bya misava i bya jabulosi. O, ndzi twa un'wana a vula swin'wana lahaya a ku u tivonela lahawani muchumayeri. Ndzi vula leswaku swilo leswi emisaveni ya leyi leswi swi vuriwaka vumburi hakunenenene i bya jabulosi. Ndzi ta mi kombisa swona. Swi nga leswi eka ku vonakala ka ku vulavula loku a hi laveni rito ro kwetsima ra Xikwembu, hi vona leswaku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso. Kutani van'wana va n'wina vavasati mi lava ku saseka swinene, ma byi vona leswaku byi huma kwihi. Emasunguleni hi kuma leswaku Satan a ri mposo swinene ku kondza laha a hambukisaka tintsumi, nakona a ri ntsumi leyi a yi saseke ngopfu ku tlula hinkwato. Byi kombisiwile, byi kumeka eka jabulosi. Swivuriso swi teri Solomon u teri vumburi i vusinge. Hi swona sweswo vidyoho byi sasekile. Hakunene byi tano byi koka mahlo. Ndzi lava ku mi vutisa ni ku vula swin'wana lahawani eka n'wina. Ndzi mi lava mi xiyisisa timinetse tintsongo leswaku rixaka hinkwaro leri ri nga emisaveni, swinyenyana, swiharhi, hi kuma leswaku eka vutomi bya vuhari hinkwaswo handle ka ra ximunhu i xa xinuna lexi xi nga saseka, nakona ku nga ri xa xisati. Hikokwalaho ka yini sweswo? Langutani ndhakazi mhalamhala leyikulu yo saseka na timhondzo ta yona na ndhakazi leyintsongo ya xisati. Langutani mbaha wutsongo, mbaha wa rimhangele ni nkuku lowukulu wa tisiva ta kahle. Langutani xinyanyana xa xinuna na xinyanyana xa xisati. Langutani seko ra nhova ra xinuna ni ra xisati. Wa vona, kutani ku hava rixaka rin'wana emisaveni leri ri nga endliwa leri ri nga xisaka ni ku korhamela swinene tanihi wasati. Sweswi sesi u nga tlakuki u yima u famba, ntsena yima ku kondza hi twa makumu ya leswi. Wa vona, wa vona, ku hava nchumu, ku hava xa xisati handle ka wasati loyi a nga vaka na vugangu. Mi yi vitana mbyana leswaku i nkati, mi yi vitana honci leswaku i matsune, kambe hi vunene swi na vunene byo tala ku tlula hafu ya switlangi swa ndhuma swa timuvhi leswi nga lahawani. Swi nga ka swi nga vi nchumu xin'wana handle ka vunene. Kutani wasati hi yena loyi a nga cinca hikokwalaho ka ku hundzuluxa. Hi swona sweswo ma ku vona laha vumburi byi nga n'wi yisa kona xana. Sweswi xexo hi xona xivangelo xa sweswo namuntlha, hi kuma leswaku vavasati va le ku engetelekeni ka vumburi. Loko mi teka Pill or Brand mi tshame mi swivona xifaniso xa yena, a fanele a ri n'wamburi lonkulu wa Amerika. Ku hava n'wana wa xikolo loyi a humaka eka xikolo xin'wana na xin'wana loyi a nga vaka na yena eka layini ya le ndzhaku. Ma swi tiva leswaku swi fanele ku va hi ndlela yeleyo xana? Ma swi tiva leswaku Bibele yi vula leswaku yeleyo hi yona ndlela leswi nga ta va xiswona? Ma swi tiva leswaku kuwa ku tile hi wasati emasunguleni xana? Kutani kuwa, kutani makumu ya ta hetisela hi ndlela yin'we. Vavasati va ta eka vuhosi ni ku fuma ehenhleni ka vavanuna ni ku ya emahlweni. Ma swi tiva leswaku matsalwa ya vula sweswo xana? Ma swi tiva hi siku leri a ambalaka swiambalo swa wanuna ni ku boba misisi ya yena. Hinkwaswo swilo leswi swi hambana na rito ra Xikwembu. Nakona ma swi tiva leswaku u yimela kereke xana? Loko mi languta leswi vavasati va swi endlaka, mi ta swi vona leswi kereke yi swi endlaka. Sweswo hi swona hakunene. Sweswi Sweswi hi sweswo ko va ntsena ntiyiso tanihi laha rito ra Xikwembu ri nga ntiyiso. Ku hava xin'wana xa xisati lexi xi nga endliwa leswaku xi nga korhamela ku kotisa wasati a swi endlaka. Tani hambi swiritano ha sweswo ku va a endliwe a suka a nga ri kona eka ntumbuluko wo sungula. Hinkwaswo swa xisati leswin'wana swi le ka ntumbuluko wo sungula. Swinyenyani xa xinuna ni xa xisati, swiharhi xa xinuna ni xa xisati. Kambe eka vitomi bya ximunhu, Xikwembu ntsena xi endlile wanuna, kutani xi humesa eka yena, kutani wasati hi loyi a humesiweke eka wanuna. Hikuva Xikwembu a xi kalangi xi wu sungula nchumu wolowo. Lavisisani matsalwa, hi swona hakunene. Xikwembu, e-e nkulukumba, eka ntumbuluko wa xona wo sungula, wasati a vekiwile ehandle lahaya. Kambe loko a nga tikhoma kahle, u na ku vuyeriwa lokukulu njhani ku tlula wanuna. U vekiwile eka misava leyi ringaka. Ha yena ku ta rifu, u na nandzu wa rifu. Kambe Xikwembu xi hundzulukile kutani xi tirhisa un'wana ku vuyerisa vutomi nakambe. Xi tisa n'wana wa xona hi wasati loyi a yingisaka. Kambe un'wana wo biha u nyanye ngopfu lahaya. Ku hava xin'wana lexi xi nga korhamelaka. Kayini n'wana wa Satani u ehleketa leswaku Xikwembu xi amukerile ku saseka kwaloko. Wa ha swi endla na namuntlha. Kayini a ri n'wana wa Satani. Oh, sweswi miri hi ngaka hi nga ngheni hi vuenti eka sweswo. Kambe ndzi pfumeleleni ndzi mi tshamisela swona. Bibele yi vula leswaku a ri wa lowo wo biha. Swi nga leswi hi sweswo swa swi tshamisisisa hi swona. Sweswi a ri n'wana wa Satan, kutani u ehleketile sweswo a nghenisa altari a tlhela a hi endla leyi sasekeke swinene ku gandzela. Sweswo hi leswi Xikwembu xi nga ta swi xixima. Va ehleketa swo fana na namuntlha. Hakunene leswi hi aka miako leyikulu, hi ta va na ti-denomination leyitikulu, hi ta endla muako lowukulu na vanhu lava va nga ambala kahle, vafundhisi lava va nga talela hi vundhavuko. Nkarhi wun'wana Xikwembu xi 10 wa timiliyoni ta timayili ku va ekule na swona. Hi swona sweswo. Hambi swiritano ya ha ri kereke. Swi nga leswi loko Xikwembu xa ha xixima ku gandzela hi ku tshembeka gandzelo. Kayini ntsena a fana tanihi Abele, kambe a ri ri ku ya hi nhlavutelo ku va a swi twisisile leswaku a hi maapula lawa vatswari va yena va nga ya dya. Ndzi ya vula swin'wana lahawani leswi swi nga ta ka swi nga twakali kahle eka muministara, kambe ndzi ya eku swi vuleni hi ndlela yin'wana. Ndzi twe lava van'wani va swi vula swi nga leswi va ri karhi va swi vula mafenyanyana. A ndzi vuli swona, ndzi vula leswi hambi loko ku ri hileswaku ku dya maapula swi endlile leswaku vavasati va swi tekela enhlokweni leswaku a va ambalangi, swa antswa hi tlhela hi nyika maapula nakambe. Wa vona, aha. Ni rivaleleni eka sweswo. Kambe ntsena leswaku swi nga cinca, ndzi na n'wina mi bohiwile lahawani hi ku vulavula hi vavasati ni ku ya emahlweni. Ndzi lava ku mi wisisanyana eka leswi swi nga tata. Sweswi xiyisisani wena, a ku nga ri maapula, ha swi tiva sweswo. Kereke yi vile tano eka masiku lawa hi ku vuyeriwa ka yona, ku kotisa ku vuyeriwa hinkwako lokun'wana loku ku nga endla hi munhu ku va ka xisayense. Va le ku ringateni ka ku endla kereke ya xisayense hi ku kokiwa mahlo hi swifaniso ni swihlungwani swa kahle, kutani swi bihe ngopfu loko mapentekosta ma kumeka eka manyala yalawa. Swa antswa u suka na tamborani ya wena u ya yima ekhoneni kutani moya wa Xikwembu wu ta ku funengeta. Kambe u le ku ringeteni ka ku pimanyisa ni letin'wani ta vona hikokwalaho ka ku va u kondleteriwile. Sweswo hi swona swi swi endleke, wa vona. Tikereke ti ringeta ku va ta xisayense. Kutani tsundzukani, tanihi laha vanhu va vuyeriwaka hi sayense, u le ku ti dlayeni masiku hinkwawo. Loko a ta va a kumile phawudara ya xibamu, langutisani leswi yi swi endlaka. Loko a ta va a kumile movha, wu dlaya ku tlula phawudara ya xibamu leyi swi endlaka. Sweswi u tikumele bomu ya hydrogen, swa hlamarisa leswaku u ya endla yini ha sweswo. Hi swona. Tanihi swi tanihi le ka kereke, tanihi laha yi vuyeriwaka hi sayense hi xikimi lexi nga endliwa hi munhu, swi ku yisa ekule i suka eka Xikwembu nakona ku ya eka rifu ku tlula leswi a swi ri kona eka ndhawu yo sungula. Hi swona sweswo.
choose your church.
Unga hlawuli kereke ku kotisa loko u hlawula nsati wa wena. Wa bona. Leswi sayense yi nga endlela wansati swona i singita. Kambe swa antswa u fambela ekule na kereke ya wena eka sweswo. U endlile tipende, tipowdara, ni hinkwaswo swilo leswin'wana. Hlawula hi vurito bya rito ra xona. Sweswi a hi pimanyiseni mutekiwa wa ntumbuluko wa namuntlha, ni loyi a tivitanaka kereke ya mutekiwa ya namuntlha. Pimanyisani wansati loyi a yaka eku tekiweni namuntlha, sweswi ntsena langutani leswi sayense yi nga n'wi endlela swona. Wansati u humile ro sungula na misisi leyi keriweke na un'we wa Jacqueline Kennedy lava va nga vaendli va misisi. Wa bona kumbe xin'wana xo kotisa sweswo kutani ma swi tiva leswi bibele yi nga swi vula. Bibele kahlekahle yi nyika wanuna loko a swi lava mfanelo ya n'wi hlongola hi ku n'wi thala loko wansati a endla sweswo. Hi yena wansati loyi a nga xiximiki loyi a kerhaka misisi. Bibele yi vule tano hi swona. A mi swi tivi sweswo xana? Aha. Oh, ina, ndzi tshumela ngopfu eCalifornia eka n'wina mo ka mi nga swi tivi sweswo hi swona sweswo. Oh, ina. Hi swihi swa kahle swi ndzi endlelaka swona mina? Va swi endla hi ndlela yin'wana. A wu nge teki nguluve u yi cinca vito ra yona u yi endla xinyimpfana. Xiyisisani, mi ta ndzi venga endzhaku ka leswi kambe mi ta tiva ntiyiso. Wa vona. Vonani a hi swi pimanyiseni. Lawani wansati a ti pendapendile hinkwako xin'wana swa leswi a nga riki xiswona mutekiwa wa ximanguva lawa. Loko a nga ha hlantswa xikandza xa yena a nga ha titsutsuma kumbexana a nga ha ku chavisela rofa loko a susa hinkwawo maendlelo lawa ya nga eka yena. Kutani swi tano ni le ka kereke leyi nga na vukulu lebyi byi nga pendiwa emahlweni ku hetiseka ka Max Factor wa ntivo vukhongeri. Aha. Havumbirhi va sasekile xikandza leswi xi nga riki xa ntiyiso eka vona. Vumburi lebyi byi nga endliwa hi munhu ku nga ri vumburi lebyi byi nga endliwa hi Xikwembu ku ri hava na vumunhu byo hlaya na le ka un'we. Xiyisisani, tana ku kotisa Satani loyi a ringaneleke ku hambukisa. Pimanyisani mutekiwa wa ximanguva lawa sweswi na yena. U ambala xo koma, wa tipendapenda, u karha misisi ya yena, u ambala swiambalo leswi swi langutekisaka tanihi swa vavanuna. A tlhela a yingisela mufundhisi loyi a nga n'wi byela leswi leswaku swi kahle. Hi yena muxisi, u ta hlupheka ha swona eka matiko lawa ya nga halahaya. Hi swona sweswo. U endla sweswo hi ku xiyisa leswaku a va swin'wana leswi swi nga riki swona. Yeleyo i ndlela leyi kereke yi endlaka. Yi kuma ti-DD letikulu, PhD, LLD swi nga leswimbirhi mufundhisi wa hina hi loyi yaloyo ni un'wana. Kumbexani a nga ha tivi nchumu hi Xikwembu ku tlula hi hotototi a tivaka hi visiku bya muEgipta. Hi swona sweswo, hi swona. Byin'wana bya vitokoti bya ntivo vukhongeri bya seminari lebyi byi humaka lahaya nakona a nga ha tivi nchumu ha Xikwembu ku tlula leswi nga riki nchumu. Kereke ya ximanguva lawa na pende ya vona ya ntivo vukhongeri vona vavasati va vona ni hinkwako ku kutsuma ka vona loko ku nga keriwa hi un'wana wa riki wa vona na mufundhisi loyi va nga na yena. Ku kotisa Isabel loko ku tshame ku va na un'we. Misisi yo bobiwa, swo koma, tipende, hinkwaswo swi lunghisiwe eka ku ringa ka ntivo vukhongeri. Yeleyo hi yona ndlela leyi kereke yi nga yima hi yona hi swona. Kambe vumunhu bya yena bya ximoya byi le kule ni kuva muaki wa muti yaloyo ku tlula Yesu Kreste loyi a taka a ta n'wi amukela. Loko un'wana wa mukreste a nga teka wansati wo kotisa yaloye swi komba leswaku u wile etintswalwini. Ku ringa ka yena ka Xikwembu ni ku ringa ka yena ka muti wu ta va wu ri muti wa njhani? Swi le kule loko a hlawula wansati ku kotisa sweswo. E-e, kulukumba, wansati u na ntiyiso wa leswaku a swi nge ringaneli ku natswa ka mukreste. Vumunhu bya yena bya ximoya byi le hansi etlhelo ra lwandle ku fela eka vumbhuri bya denomination ni ku navela misava. Kwalaho hi laha kereke yi nga yima kona namuntlha. Yi xavisile vurito bya rito leri yi nga nyikiwa yi xavisela Satana eka vukhongeri lebyi nga endla hi munhu bya xisayense. Loko yi ri na mfanelo tanihi kereke ya Xikwembu ku tshama na rito ra Xikwembu ni ku va na moya lowo kwetsima wu tirhaka exikarhi wu thovhelela miri kun'we na rito na rirhandzu ra Xikwembu. Ematshan'wini ya sweswo yi xavisile timfanelo ta yona to tswariwa ku kotisa Isawu kutani yi teka denomination n'wi tshikeni a swi endla hinkwaswo leswi a lavaka ku swi endla hi swona tsene leswaku a duma ku kotisa mana wa yena loyi a swi endleke eNisaya eRoma. Rito ra Xikwembu Oh, hi laha xi nga nghena ha kona eka Pentecostal ya hina ya rifumo xi bihe ngopfu kambe yi swi endlile. Xiyisisani ntsena xikadyana nani eka kereke ya Catholic wansati yaloye loko u lava ku va nani nakona u teka nturhu walowo wo hetelela. Hakunene i wu xavisele kereke yaleyo. Hi yena munhu wa le ndzeni miri na moya nhundzu ya kereke yaleyo. U hava miehleketo leyi nga ya yena. A nge vi na yona loko a teka nturhu wolowo wo hetelela. Ka ha ri hava miehleketo leyi nga ya yena, ka ha ri hava ku navela loko ku nga ka yena. Ma swi vona ehandle lahawani leswaku Satan u va endla va va swiphaza swa yena ku kotisa va ntiyiso. Kereke ya ntiyiso ya Kreste mutekiwa byi xavisiwile byi suka eka yena ni rito ra yena ra xitshembiso ku fikela laha miehleketo leyi nga eka Kreste yi va eka n'wina. Ku hambana kule kwihi? Kutani ha swi kuma namuntlha leswaku kereke ya ximanguva lawa, kereke ya misava ya ximanguva lawa, kereke ya misava ya ximanguva lawa na kereke ya ximoya ha vumbirhi ti muyimani leswaku ti ta tswala vana va majaha. Yin'we ya tona yi tswariwa hi ku tswariwa ka denomination yi ya eku nyikiweni siku rin'wana eka masiku lawa eka khansele ya misava ya tikereke leyi nga ta humesa misava antikrest ha denomination. Walowo i ntiyiso hakunene. Ndzi nga kaha ndzi nga hanyi ku ta swi vona. Ndzi pfumela leswaku a ndzi nge hanyi kambe n'wina vanhu lavatsongo mi swi tsundzuka leswaku mi twe muministara a swi vula sweswo. Sweswo swi ta humelela eku heteleleni kutani walowo i mfungho wa xivandzana. Loko a ta vumba khansele ya misava ya tikereke kutani u ta tswala n'wana loyi ku nga antikrest. Leyin'wana yi endliwe muyimani hi rito ra Xikwembu nakona yi ta tswala miri, miri lowu hetisiweke wa Yesu Kreste laha ku nga mutekiwa. Miri wa Kreste a wu se hetiseka sweswi. I vangani lava va swi tivaka sweswo. Wanuna ni wansati va un'we kutani Kreste u miri wun'we na rito. Mutekiwa u ta va a ri miri hinkwawo kutani leswimbirhi hi kun'we swi endla miri wun'we nakambe ku kotisa Adamu loyi a ri emasunguleni. Wanuna nsati wa yena va un'we. Sweswi wansati mutekiwa wa ntiyiso u ti xavisele eka yena. Wansati yaloye a nga ha tirhisi miehleketo leyi nga ya yena kambe miehleketo ya Kreste hakunene i ku rhandza ka yena nakona ku rhandza ka yena i rito ra yena. Sweswi hi langutani eka loyi a tivulaka mutekiwa loyi a nga hlawula hi munhu kutani mi pimanyisa wa ximoya ni wa ntumbuluko wa namuntlha. Yizabeli wa ximanguva lawa loyi a nga loyiwa hi Akabu wa yena. Vumbhuri bya Max Factor hinkwaswo langutani kereke hi ndlela yo fana kambe nghwavavana eka rito ra Xikwembu lexi xi hanyaka. Tidenomination letikulu, miako leyikulu, mali leyikulu, miholo leyikulu hinkwaswo swi xavisiwile. Vavanuna va yimile epulpitini va ri karhi va chivirikela sweswo leswaku hinkwaswo swi ntiyiso ni ku va pfumelela va tiseketela ha swona ntsena ku xisa hi swona hinkwaswo sweswo. Hi ntiyiso i nguva ya kereke ya Laodikiya ya bofu ntsena hi laha bibele yi nge tirhi yi ta va ha kona. Yi ku ndzi mufumi ndzi tshamile tanihi hosikazi a ndzi pfumali nchumu nakona a wu swi tivi leswaku u xisiwana u mupfumari u bofu u wa khombo a wu ambalanga nakona a wu swi tivi. Loko sweswo swi nga ri leswi hosi swi vulaka Hlavutelo 3 a ndzi yi hlayanga. Sweswo hi leswi a nga xiswona nakona a nga swi tivi. Ehleketani ha swona. Loko u nga byela wanuna kumbe wansati exitarateni loyi a nga swela a nga ambalanga kutani u va byela leswaku a va ambalanga kutani va ku tiva ta wena hikokwalaho ka yini ku na ku hambana ka miehleketo kun'wana haya ku na swin'wana swi nga hoxaka hi miehleketo ya vona. Kutani loko u nga hlaya rito ra Xikwembu leswi vanhu va fanelaka ku swi endla nakona nkhuvulo lowu wa moya lowo kwetsima lowu hi nga na wona namuntlha nakona vanhu hikokwalaho ka yini va ku languta tanihiloko u hlangane nhloko. Loko u va byela leswaku mi fanele va fanele ku tswariwa ra vumbirhi va fanele ku pfumela bibele va ri walowo a wu ri ntsheketo wa xiyuda ku ringana malembe yo hlaya lawa ya nga hundza. Kereke ya hina yi ni ndlela u mupfumari wa khombo bofu a wu ambalanga kutani a wu swi tivi hambi ku ri ku swi tiva i yini kutani bibele yi vula sweswo hi xiyimo lexi va nga eka xona. Xana swi nga endlekisa ku yini eka muprofeta wa ntiyiso a hupa ku swi vula xana a ndzi swi tivi. Ku fikela eka hinkwato tikereke ta hina hinkwako ntsena ti langutiseni ntsena eka riringolo ra ximanguva lawa muoswi wa khale ni vanhwenyana va Hlavutelo 17 anyikaka swisiwana mabofu vapfumari vanhu vanyana va dyondza ya ntivo vukhongeri lebyi byi hambanaka na rito ra Xikwembu kutani va kume eka yena mimoya ya mahlonga na vavanuna na vavasati va hinkwako ematshan'wini ya ku koka rinoko ra vanhu kreste wa ha tiyisisa rito ra yena leri ri kokaka rinoko ra vanhu a nga koki rinoko ra vanhu lava va nga etikerekeni lava nga kokiwa rinoko hi vukulu bya denomination ni lexikulu xi endliwaka ni lexikulu lexi xi yaka emahlweni ni swilo swo pfumala ripfumelo kambe rito ra Xikwembu ri koka rinoko ra mutekiwa wa kreste sweswi xi yisisani swa tsakisa ku xiyisisa hi laha leswi kereke yi ringetaka ha kona ku koka rinoko ra vanhu hi swiambalo swa kahle ni swiambalo swa tikhwayere na vavasati lava va bobeke misisi na swikandzaha leswi nga pendiwa kutani va ehleketa nakona yi yimbelela ku kotisa ntsumi yi hemba ku kotisa jabulosi yi tsutsuma hinkwako na risiku yi ya egigini a yi ehlekete nchumu ha swona kutani sweswo hi swona leswi va swi ehleketaka ri kahle sweswo swi sasekile kambe ma swi vona sweswo hi leswi swi nga endliwa swa vunwa rero a hi rona rito ra Xikwembu loko mutekiwa wa ntiyiso a koka rinoko ra Xikwembu hi ku hlayisa rito ra xona sweswi xi yisisani sweswi a hi tekeleni kreste enhlokweni miri kunene sweswi yimalinyana vumburi lebyi u vulavulaka hi byona ke bibele yi tirhi eka Isaya 53:2 leswaku loko yesu a ta a ku ri hava ku saseka ka yena loko hi nga ku tsakelaka eka yena hi swona sweswo ku hava ku saseka loko a lota eka misava ya vumburi tanihi laha satana a nga xiswona namuntlha vanhu a va ta va va n'wi tsutsumerile va ya n'wi rhendzela ni ku n'wi amukela hi ndlela leyi va swi endlisaka xiswona eka kereke namuntlha a va ta va va n'wi pfumerile va n'wi amukela tanihi laha va swi endlelaka satana namuntlha hakunenenene va swi endla kambe a nga ti hi muxaka wolowo wo saseka kambe minkarhi hinkwayo u ta hi ku sasekaka vumunhu kwalahaya kreste a nga sasekanga a ri lonkulu wo tiya wanuna wa miri xikwembu a xikali xi hlawula maendlelo yalawa ndzi tsundzuka nkarhi wun'wana laha miprofeta a nga ya a ya teka hosi ku endla hosi hi n'wana wa jaha wa yese ku ta teka ndhawu ya hosi yin'wana saul kutani yese i n'wi humesile vukahle bya yena ni vukulu jaha ra kahle a ku xidlodlo xi ta languteka kahle ehenhla ka nhloko ya yena miprofeta u yile a ya n'wi chela mafurha a ku xikwembu xi n'wi arile kutani xi arile un'wana na un'wana wa vona ku kondza laha a fikaka eka lontsongo wa khale wa makatla yo voyama na kulori loyi a langutekaka a karhata hi loko a n'wi chela hi mafurha kutani a ku xikwembu xi n'wi hlawurile wa vona hi hlawula hi ku vona kambe xikwembu xi hlawula hi vumunhu vumunhu a wu se tshama ku va na vumunhu byo kotisa bya yesu kreste byi hanya eka n'wina ni ku kombisa yena ha swi vona leswaku i ntiyiso a hi ku saseka ka misava ya yena loko ku kokaka rinoko ra mutekiwa wa yena i vumunhu bya yena vumunhu bya kereke lebyi yesu a byi langutaka ku nga ri laha ku nga na miako leyikulu laha ku nga na tidenomination letikulu laha ku nga na vuxirho lebyikulu u tshembisile ku hlangana ni vambirhi kumbe vanharhu laha va ya hlanganaka kona i ntiyiso kwalaho hi laha mupfumeri wa ntiyiso a wuselaka eka ku tshemba ka yena hi le henhleni ka rito lero ra Xikwembu leri nga kombisiwa eka ntiyiso lowu wu nga wona u wu hlawula ku ya hi rito ra yena ku nga ri ntlawa lowu wu rhandzekaka wa misava wa swivenga sweswo a swi hlamarisi hi loko yi n'wi tharile ku va yi hi pfule nhlavutelo wa yena nakona a yi na wona a nga ha ri na mhaka na yena hi ndlela leyi a endlisaka xiswona ni maendlelo ni hi laha a nga na maendlelo yo tala ya misava u langutele vumunhu bya yena vumunhu bya kreste sweswi ntsena xikadyani sweswi hi swona sweswo u hlawula mutekiwa ku ta va xivonivoni xa vumunhu bya yena hi laha tikereke ta ximanguva lawa ta namuntlha hakunene ti hupaka nongonoko wa xona lahawani miliyoni wa timayili hikuva va ala leswi leswaku i ntiyiso swi nga leswi swi nga va njhani xaha sweswi u langutele siku ra mutekiwa yaloyo leswaku a ta vumbiwa Vahebori 13:8 tsanetani hi laha a ri ri xiswona tanihi laha a ri xiswona yi fanele yi va yi ri nyama ya yena marhambu man'we moya wun'we hinkwaswo swin'we ntsena swi akiwa hi ku hetiseka kutani vona ha vumbirhi va va un'we ku kondza kereke yi va xisweswo a va un'we vumunhu bya yena rito ra nguva leyi ri fanele ri vumbiwa yi fanele ku vumbiwa ku kotisa leswi a nga xiswona sweswi hi ku pfala ndzi lava ku vula xivangelo hi swa ku va ndzi vula swilo leswi kutani ndzi ta pfala Vusiku byin'wana kwalomu ka awara ya nharhu nimixo a ndzi pfukile. Ndzi teka un'wana wa n'wina leswaku a hlamula leswi. Xana ndzi tshame ndzi mi byela xin'wana hi vito ra hosi leswi a swi nga ri ntiyiso ke? Mikarhi hinkwayo swi tshama swi ri ntiyiso. Swi nga leswi ndzi pfune Xikwembu xa swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso. Ku hava na un'we, ku hava emisaveni eka magidi ya xilo leswi swi nga vuriwa, laha a nga tshama a hupa rito rin'we ra swona. Mikarhi hinkwayo swi humelela hi ku hetiseka, hambiloko ndzi ri ePhoenix siku rin'wana, kumbe kwalomu ka lembe leri nga hundza laha a swi ri kona. Kutani ndzi mi byerile hi hungu lero ra leswaku i nkarhi muni vakulukumba. Kutani ndzi mi byerile leswaku tintsumi ta nkombo ti ta hlengeletana lahaya, kutani ti ta pfula xilemo leswi ni swin'wana. Kutani kwalahaya magazini wa Life wu hlayisile atikili ya swona. Ku pfurha loku lokukulu a ku ya ehenhla emoyeni 30 wa timayili ku ya ehenhla, 27 wa timayili ku ya ematlhelo. Va ta ri a veka swikoti ku humesa leswi a ri ri xiswona, a va swi tivi na sweswi. Kutani vavanuna lava va nga tshama lahawani emuakwini lowu visiku lebyi a va yimile na mina kwalahaya loko swi humelela, ntsena ku ya hi leswi ri nga swi vula. U ndzi byerile swilo leswi a swi ta eku humeleleni nakona swi humelerile hi ndlela yaliya. Hi laha xin'wana na xin'wana xa swilemo leswi swi nga pfuriwa hakona ni ku vula swihundla leswi swi nga fihliwa kusukela ehansi eka tinguva ta vona ta ti-reformers ni ku ya emahlweni. Ntsena hi ku hetiseka, hi laha ku yimeke enhlohlorhini ya xiganga, vavanuna vanharhu kumbe munhu wa vona lava a va yimile va kona kwalahawani sweswi, ina vo tlula valava. Va yile va ya goya xiganga, moya lowu kotsima u teri tlakula tamba lero, a hi ri eku hloteni. U teri ri hoxele emoyeni kutani i ku hi leswi hosi yi swi vulaka. Ndzi swi endlile. Kwalaha ya ha ku ta chimele ya moya. Ndzi ku ku nga se hela tiawara ta 24 u ta vona voko ra Xikwembu. Vavanuna lava va nga tshama lahawani a va ri kona. Hi siku leri tlhandlamaka kwalomu ka awara ya 10 loko yi yimile kwalahaya, ndzi ku tilulamiseni, nghenani endzeni ka movha lahaya. Xidyuhati, ndzi ku swin'wana swi lava ku humelela. A ku ri xibakabaka lexi xi baseke ehenhla egojini ro enta ku xika ndzilo lowu a wu hunga wu humaka etilweni ntsena hi ku tika tanihi laha ri nga huwelela hakona. Ri ba makhumbi tanihi sweswo a ndzi yimile ehansi ka rona. Ndzi hluvurile xihuku xa mina ndzi khomelela nhloko ya mina. Ri te kwalomu ka tifiti tinharhu kumbe munhu wa tifiti ehenhla ka mina, kutani ri tsema khele ri nembelela kwalahaya eka khumbi lero tanihi sweswo, kutani ku buluka, kutani ri tlhelela endzhaku emoyeni, ri tlhela ri hunga nakambe ri xikela ehansi kanharhu. Hambileswi a swi tika ku tsema ehenhla ka swihlahla swa nhova ku ringana 200 wa majarata. Ndzi tovana kulori va vona va ku amen, va va ri kwalahaya loko swi humelela wa vona. Kutani ri endla ku buluka ko ringana kanharhu. Loko va huma endzeni ka timovha na swin'wana va tlhelela endzhaku ni ku sweswo swi ta miba a ku ri hava na xivati xa Grisi ni ku a ri ri yena a ri eku vulavuleni na mina. Xikwembu xi vulavula hi xihuri wa vona. Kutani kwalahaya a ku ri na langavi lero ra ndzilo leri mi ri vonaka eka xifaniso ri yimeke lahaya. Kutani loko ri ta ya ehenhla va ta ri iyini xa ni ku ku avanyisa ku le ku beni ka West Coast hi siku ra vumbirhi kusukela kwalahaya Alaska a yi lava ku mbombomela. Wa vona ri bekaku kwalahaya ku pfurhetela ko sungula kwihi mi fanele ku endla xin'wana ku swi kombisa. Kotisa wanuna loko a chela munyu embiteni kutani a yi hoxa ematini kutani a ku hi leswi hosi swi vulaka lahaya a ku ve ni mati yo nyanganya. Kutani un'wana Yesu a ka mati a ma chela ejekeni kutani a endla wa yena ha wona. U fanele ku va na sweswo ku kombisa. Sweswo hi leswi a swi ri xiswona. Sweswo swi yile ehenhla emoyeni swi tlhela swi vuya ehansi. Sweswo swi sungurile xihurinyana lexintsongo. Ku nga se hela tiawara ta 24 ri ninginisile tshava yaleyo ku kondza ri tsema xiganga ku rhendzeleka hi yona. Mufundhisi kulukumba Blair u tshamile kwalahawani ndzi languta eka yena sweswi a ri ehenhla kwalahaya a rhwalela swin'wana swa swiphemu swa yena ni ku ya emahlweni. Lahawani hi loyi Terry Southman vona kutani va yimile kwalahaya na Billy Powell ni vamakwerhu ni van'wana vo tala lava va nga tshama kwalahawani lava a va ri kwalahaya va swi vona loko swi humelela ri yi handzula. Sweswo a hi fikixini i ntiyiso walowo. Sweswo a swi nga ri kona emasungulweni ya Bibele. Sweswo i swa sweswi wa vona. Xikwembu xexo xi fanaka leswi mikarhi hinkwayo xi ndzi kombisaka swilo leswi nakona swa humelela hakunene ku ya hi papila ku hava ni lexi xi nga tshama xi tsandzeka ni kan'we. Sweswi ndzi ti dzunisa ha yena. Mavhiki yantsongo lawa ya nga hundza a ndzi ri eka xivono. Kutani a ndzi yimile endhawini ya le henhla, kutani a ndzi fanele ku vona ku kombisiwa ka kereke. Kutani ndzi tekerile enhlokweni kutani loko a ku huma eka a ndzi yimile ku kotisa hi ndlela leyi, ndzi languta evupela dyambu. Kutani kutani hi ndlela leyi a ku ri na ntlawa wo rhandzeka wa vavasati, va ambarile ku saseka hakunene ni misisi yo leha leyi nga lulamisiwa kahle endzhaku, mavoko ya swa le mirini na swikete leswi swi nga ya ehansi ku saseka. Kutani hinkwavo a va ri eka chuni yo macha, ku fanala lava yaka emahlweni masocha ya vakreste va macha ku kotisa loko va ya enyimpini va ri na xihambano xa Yesu lexi xi nga va rhangela. Kutani tanihiloko va hundza hi le kusuhi, ndzi yimile kutani kwalahaya a ku ri ni swin'wana kwalahaya, moya wun'wani a ku ri xikwembu kutani xi ku hi luya mutekiwa. Kutani ndzi langutile kutani mbilu ya mina a yi tsakile. Kutani hi loko a famba a jika hi ndlela leyi, kutani a hundza hi le kusuhi na mina. Endzhakunyana loko a tlhela a vuya hi ndlela leyi, ri ku sweswi kereke ya ximanguva lawa yi tata eku kombisiweni. Kutani lahawani ku ta kereke ya maejiya, a ndzi se tshama ndzi vona ntlawa walowo wo thyaka. Lahawani ku ta tikereke tin'wana ta matiko yo hambanana, a va langutaka va chavisa. Kutani ndzi vula leswi hikuva ndza boheka ku vula ntiyiso emahlweni ka Xikwembu. Kutani loko a te lahawani ku ta kereke ya Amerika sweswi yi ta kombisiwa, loko ndzi tshame ndzi vona ntlawa wa vajabulosi a wu ri walowo, vavasati va vona a va hluvurile va nga ambalanga nchumu, va ri na nchumu lowu a wu languteka wu ri wa mpun'wa ku kotisa muhlovo wa lexi ndlopfu yi ti tumbetaka ha xona. Kutani a va xi khomile emahlweni ka vona ku ri hava xiphemu xa le henhla ya xona eka hinkwaswo. Kutani a va ri eku endleni ka maendlelo lawa leswaku mincino leyi vana lava va yi endlaka lahawani u tisohasoha kwaloko na swin'wana ni muxaka walowo wa vunanga lebyi byi yaka emahlweni. Kutani loko ndzi vona n'wamburi wa USA a ta, a ndzi lava ku titivala. Sweswi leswi hi leswi hosi yi swi vulaka, ma ndzi pfumela leswaku ndzi nandza wa yena, ma ndzi pfumela sweswi. A ndzi nge xi vuli sweswo loko ku ri ku a swi nge pfuni nchumu eka misava, ku hava mali leyi yi eneleke eka misava hinkwayo leyi nga ndzi endlaka ndzi vula leswi swi nga riki swa ntiyiso. Kutani loko a ta hi le kusuhi, walowo a wu ri nchumu lowu a wu languteka wu thyake ngopfu lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona. Ndzi ehleketa Xikwembu, tanihi ku tika tanihi vachumayeri na hina vamakwerhu hi vile na switlhavi swa ku ku kumela mutekiwa, kutani sweswo hi swona swo antswa ni nga swi endlaka. A ri ekusohasoweni a khomelerisa xileswi emahlweni ka yena ku kotisa xin'wana xa swikete leswi swa nchumu wa hula, a xi khomelerile emahlweni ka tiphati ta yena xiphemu xa yena xa le hansi ku kotisa leswi, va ri karhi va densa ni ku sohasoha ku kotisa vana lava va swi endlaka lahawani eka mikombiso leyi ya mikhuva yo biha leyi va nga na yona va ri karhi va sohasoha. Yaloye a ri n'wamburi wa mukreste wa Amerika. Swi nga leswi a xi ndzi pfuni ku pfuniwa hi Xikwembu, sweswo hi leswi swi langutekisaka xiswona exikandzeni xa xona. Ndzi ntsena ndzi sungula a ndzi ta va ndzi titivarile, ndzi ehleketa ku ringata hinkwako ni ku chumayela ni ku khorwisa. Un'wana na un'wana wa vona a ri na misisi leyi bobiweke, nakona a va ri ekusohasoweni ni ku ya emahlweni va khomile leswi emahlweni. Va tile laha a ndzi yimile kona ni ximumbumba lexi nga riki xa ntumbuluko. A ndzi swi kotanga ku n'wi vona, a ndzi n'wi twa loko a vulavula na mina a ri kwala a ndzi ri kona. Kambe loko va hundzuluka hi ndlela leyi va vurile leswi ntsena va ri ekutisohasoweni, va tlhela va hleka ni ku ya emahlweni, va ya emahlweni tanihi sweswo va khomile swi xileswi emahlweni ka vona. Sweswi mina a ndzi yimile evukoneni bya yena kwalahaya na nandza wa xona. Kutani hinkwaswo ndzi swi ringetile swo antswa leswi ndzi nga swi kotaka. Ndzi ehleketa Xikwembu, hi swihi swa kahle leswi xi ndzi endlelaka swona xana? Xana hi swihi swa kahle swi xi endlaka? Ku ri la hinkwako ni ku kombela ni ku khongetela ni masingita lamakulu ni swihlamariso ni mahlori lawa u ya kombisaka, ni hi laha ndzi nga yimisa xiswona lahaya kutani ndzi ya ekaya ndzi ya rila endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi va chumayerile na swin'wana. Kutani hi swihi swa kahle swi ndzi endlelaka swona xana? Kutani ndzi fanele ku tisa swin'wana swo kotisa sweswo eka wena swa mutekiwa. Kutani tanihiloko ndzi yima lahaya ndzi languta u hundzile hi le kusuhi, kutani mi nga ha xi anakanya xiphemu xa nhlana wa yena ku ri hava nchumu a nga ambala. A khomise leswi emahlweni ka yena tanihiloko a hundza na miri lowu a wu vonikela tanihi sweswo eka ku tisohasoha loku a ri karhi a hoxetela swirho swa yena hi ndlela yeleyo. Kutani yena
Oh,
a ku ri mukhuva yo biha hi laha a ya emahlweni ha kona. Miri wa yena wu ri karhi wu khinyaveza hi ndlela yeleyo. Sweswi miri swi vula yini makwenu Branham? A ndzi tivi ntsena ndzi mi byela leswi ndzi nga swi vona. Kutani loko a ta va a hundzile hi le kusuhi tanihi sweswo ndzi n'wi langutile. Oh, ntsena ndzi titivarile hakunene hi loko ndzi hundzuluka. Ndzi ehleketa Xikwembu ndzi soriwile. U hava xilaveko eka mina xo ringeta hi ndlela yin'wana. Ntsena ku nga ha va ku ri ku tshika. Manana Carl Williams loko a tshamile laha wani. Kani norho lowu a nga ndzi byela ha wona xikabyala lexi xi nga hundza. Lowu a wu ri na wona vusiku byin'wana. Lowu a wu ku karhata hi lowu lahaya. Xidirayivha xa mavhila xi tekiwile evokweni ra mina. Kani ntsena ndzi ehleketa. Ndzi nga ha va ndzi wu rivarile a ndzi fambile. Kani xikan'wekan'we ndzi ri twile ri vuya nakambe. Ni kuta loko a ku huma hi tlhelo leri. Kuta muteki wa yaluyani loyi a nga famba hi ndlela leyi. Lahawani kuta vamanana lavatsongo va vona nakambe. Kutani un'wana na un'wana wa vona a va ambarile hi maambalelo ya vona ya tiko hinkwaro ya laha va humaka kona. Ku kotisa Switzerland Germany ni ku ya emahlweni. Un'wana na un'wana a ambarile maambalelo ya muxaka wolowo. Hinkwavo va ri na misisi yo leha ntsena ku kotisa un'wana loyi a ri emasunguleni. Kutani lahawani a va ri ekuteni va ri karhi va famba lava yaka emahlweni masocha ya vakreste va macha tanihiloko va ya enyimpini. Kani loko hinkwavo va hundza hi laha ku kombisiwaka kona laha a hi yime kona. Ntsena hinkwavo xikan'we tihlo rin'wana na rin'wana a ri famba hi ndlela yeleyo. Tanihiloko va hundzuluka kutani va ya emahlweni va macha. Kutani ntsena tanihiloko va sungula ku famba va ya ehenhla exibakabakeni. Lowun'wana a ya ehenhla exohlorhini ya ntshava a tlhela a ya ehansi ku kotisa sweswo. Loyi a sungula ku macha a ri karhi a ya exibakabakeni. Kutani loko va famba va ri karhi va macha ndzi tekerile enhlokweni vunyingi bya swinhwenyetana endzhaku. Va ri karhi va languteka tanihiloko va ri vanhwana va matiko mambe ku kotisa Sweden kumbe Switzerland kumbe kun'wana. Va sungurile ku halahala kutani va ndzi ku mi nga swi endli sweswo. Mi nga humi eka xitepe xexo. Tani loko ndza ha huwelela ku kotisa sweswo, ndzi fikile laha eka xivono, ndzi yimeke kwalahaya na voko ra mina ri humile hi ndlela yeleyo. Ndzi ehleketa kunene. Hi xona xivangelo ndzi vulaka leswi ndzi nga na swona madyambu lawa. Ndzi lava ku mi vutisa xivutiso. Swi kusuhi ku tlula hi laha hi ehleketisaka xiswona. A nga ha va ku ri khale a vitaniwile kumbe a hlawuriwile. A lameriwile a fambile. A ku nga vi na un'we wo engetela ma swi tiva. Swi nga ha endleka xana?
Oh,
ina.
Oh,
ina. Ma swi tsundzuka leswi ndzi nga swi vula siku rin'wana eka ku fihlula. Eka pholani yo tswarisa ya xinuna ni xa xisati ku ni miliyoni wa rimbewu leri yaka emahlweni. Miliyoni wa matandza ya ya emahlweni. Kambe ku na rin'we ra wona ri hanyaka, nakona hambi swi ri tano ntsena ya fanana hinkwawo ka wona. Rin'we eka miliyoni ya wona, rin'wana na rin'wana ra wona, tandza rin'we na mihlovo wun'we wa rimbewu. Rin'we ra wona ra hanya lawa yan'wani ya fa. Ku hava na un'we loyi a nga vulaka leswaku hi ri rin'we tandza leri ri nga vupfa, nakona oh lerin'wana ke. Xikwembu xi ta fanela ku kunguhata leswaku hambi hi ku ta va ku ri mufana kumbe nhwenyana, blonde kumbe brunette kumbe hambi ku ta va ku ri yini. Xikwembu xa kunguhata sweswo, ku nga ri hi ku hlangana na karo sungula kambe ro sungula xikwembu xa kunguhata. Kumbe xana un'wana u ta huma laha wani kutani un'wana loko mi tshame mi swi tekela enhlokweni eka test tube ku ma vona loko ya ta swin'we. Ndzi ma hlalerile. Xikwembu hi xona xi nga ta swi kunguhata sweswo. Rin'we rin'wana na rin'wana ra wona ntsena ya fanana. Ku tswariwa ka ntumbuluko ku ya hi nhlawulo. Xikwembu xi teka rin'we eka miliyoni. Loko Israyele ri ta sukela Egipta eka ndlela ya vona yo ya etikweni ra xitshembiso, a va ri kwalomu ka mamiliyoni mambirhi ya vanhu. Un'wana na un'wana wa vona a ri ehansi ka gandzelo ra xinyimpfana kumbe a va ta va va nga hanyanga. Un'wana na un'wana wa vona u yingiserile muxe wa muprofeta. Un'wana na un'wana wa vona u khuvuleriwe eka yena elwandle ro tshuka. Un'wana na un'wana wa vona u cinile vavasati va ri na Miriam ehenhla na le hansi etlhelo ka rini ribuwa ra lwandle loko Xikwembu xi hlasela nala. Un'wana na un'wana wa vona u yime na muxa ni ku va va n'wi twa a yimbelela emoyeni. Vona un'wana na un'wana va dyile mana ya mananga lawa a ya wa ya huma etilweni. Mana yantshwa madyambu man'wana na man'wana laha ku nga xifananiso xa hungu. Un'wana na un'wana wa vona u dyile eka wona. Kambe ehandle ka mamiliyoni mambirhi i vangani lava va swi endleke xana?
Two.
Vambirhi. unwe eka miliyoni kuna kwalomo ka ntlhanu wa mazana wa mamiliyoni wa vakreste lava va nga emisaveni vusiku lebyi hi ri karhi hi hlaya na katoliki hinkwavo ntlhanu wa mazana wa mamiliyoni ya lava va tivitanaka vapfumeri emisaveni loko ku vutliwa ku ngata evusikwini lebyi sweswo swi ta vula leswaku loko ku hlayiwa un'we eka miliyoni a ndzi vuli leswaku swi tano kambe loko swi ri tano ntlhanu wa mazana ya vanhu eka tiawara leti ti landzelaka ta 24 va ta va lava lahlekeke a mi nge swi twi hambi ku ri ku swi twa ka va ni valava vo tala va nga lahleka hi ndlela yin'wana a va nge hlayiwa hambi ku ri ku hlayiwa kutani swi ta va tano swi nga humelela na le ka hina munghana ku kotisa hi laha swi nga endleka loko Yohana mukhuvuri a tata hambi ku ri vadyondzisiwa va tirhi hikokwalaho ka yini matsalwa ya ku hikokwalaho ka yini vaapostolo kumbe vaprofeta va ku hikokwalaho ka yini yi ku Eliya u fanele ku ta ku sungula a ta tlherisela hinkwaswo a ku ndzi ri eka n'wina Eliya u tile kambe a mi swi tivanga rin'wana ra masiku lawa hi ta kumeka hi sele hi tshame kwala ku ta humelela yini hi ku vutliwa ku nga se fika mahlomulo xana khale ku tile kambe a mi swi tivanga miri hinkwawo wu lemeriwile endzeni ntsena wu le ku ri hlayiseni exitepeni a ndzi vuli leswaku swi hi ndlela yeleyo ndzi tshemba leswaku a swi hi ndlela yeleyo kambe munghana loko ku nghena loko hi titwa etimbilwini ta hina madyambu lawa leswaku hi ta tiyisisa vutomi bya hina ni swilo leswi hi nga swi endla mi nge ndzi mi tsundzuxa tanihi makwerhu wa miministara ndzi ya eku vuleni ka leswi ro sungula epulpitini ndzi hlaramurile ku ya emahlweni madyambu lawa eka leswi ku tlula loko ndzi ri eka swin'wana nkarhi wun'wana hi ndlela yin'wana emahlweni ka vanhu hikuva ndzi na ntshunxeko lowukulu eka tinhlengeletano leti loko mi ndzi pfumela leswaku ndzi mi profeta wa xikwembu yingiseni leswi ndzi mi byelaka swona loko ku ri ni ku dikidiwanyana ka vutitwi embilwini ya n'wina mi ya eka xikwembu sweswi ma swi endla yimaninyana swintsongo vavanuna langutani eka mikhuva ya n'wina leyi mi yi tirhelaka langutani eka tikereke ta n'wina xana yi famba na rito ra xikwembu xana xana ma hlangana ni swilaveko hinkwaswo xana mi ri ndzi munhu wa kahle hi leswi a swi ri na Nikodema kutani swi tano ni le ka vanhu hinkwavo a va ri kahle wa vona sweswo a swi na nchumu lowu swi nga wu tirhaka na rona kutani vavasati ndzi mi lava leswaku mi languta exivonini kutani mi vona leswi xikwembu xi swi lavaka eka wasati leswaku a swi endla kutani mi vona eka xivoni xa xikwembu ku nga ri eka xivoni xa kereke ya n'wina sweswi eka xivoni xa xikwembu kutani mi vona loko mi nga ringanela evuton'wini bya n'wina mutekiwa wa ximoya wa Yesu Kreste vaministara ehleketani swo fana na n'wina mi tsema tikhona lahawani hi ku tirhela swintshu swa un'wana lahaya mi nga ha swi endli leswi loko a swi ri kutani va ta mi hlongola etikerekeni loko mi titwisa xisweswo makwerhu wa mina laha rhandzekaka mi nge ndzi mi tshinya hi vito ra Yesu Kreste hahani eka sweswo sweswi kutani manana loko u nga pimi ku ya fika eka swilaveko swa mukreste ku nga ri ntsena tanihi mukreste la nga ri ki xizi kambe embilwini ya wena ni vitomi bya wena byi fambelana ku kotisa certificate xa vukati bya xikwembu lahawani xi fanelaka ku va xiswona tani xirho xa kereke loko kereke ya wena yi nga kotisi xiswona sweswo u nga ha pima ku ya fika eka swilaveko swa xikwembu swa rito ra xona huma eka yona u nghena eka kreste sweswo i xitshinyo xa xichavo a hi wu tivi nkarhi na n'wina a mi wu tivi leswaku wu ta va nkarhi muni leswaku doroba leri siku rin'wana ri ta ya ri ya pavalala lahawani endzeni ka lwandle leri o Kapernaume ku vule Yesu wena laha ti tlakuseleke etilweni u ta vuyiseriwela ehansi etiheleni hikuva loko mitirho ya matimba yi endliwile eSodoma na Gomora ya ha yimele na siku leri kutani Sodoma Gomora yi pavalarile endzeni ehansi ka lwandle ra ku fa na Kapernaume ri le hansi endzeni ka lwandle wena doroba wena u koxaka ku va doroba ra tintsumi wena u nga ti tlakusela ehenhla etilweni ni ku rhumela thyaka hinkwaro swilo leswi swi thyakeke swa fexeni na swin'wana ku fikela laha matiko mambe ya taka lahawani ya ta rhwala thyaka ra hina ya ri rhumela ekule eka tikereke ta wena ta kahle ni swihlungwana ni ku ya emahlweni hi ndlela leyi u yi endlaka tsundzukani siku rin'wana u ta pavalala endzeni ehansi ka lwandle swihlenge xa wena xa milombe xa kahle lexi nga ehansi ka ku pfumelela ka wena sweswi vukarhi bya xikwembu byi le ku gheveni ehansi ka wena Sita hlela ku fika rini kuva xikhomelerile xigogo xa saba leswi xi nembelelaka eka sweswo. Loko lwandle lero ri nga hala haya ku ringana mayile hi ku enta, ri ta rhetemuka kwala haya ri nembelela ri tlhelela endzhaku elwandle ra Salton. Swi ta va swi nyanyile ku tlula hi siku ro hetelela ra Pompeii. Hundzuka Los Angeles! Hundzukani hinkwerhu ka n'wina mi hundzukela eka Xikwembu. Awara ya vukarhi bya xona yi le henhleni ka misava. Balekani loko ka ha ri na nkarhi wo baleka, kutani mi ta eka Kreste a hi khongeleni. Xikwembu lexi rhandzekaka loko emoyeni wa mina ku ninginika. Mbilu ya mina yi thona mihloti ya xitshinyo. Hi nyiko, o Xikwembu, leswaku vavanuna na vavasati va nga ehleketi leswaku leswi ndzi nga swi vulaka ko va fenya. Na vanhu va kereke va nga ehleketi leswaku leswi ndzi swi vulaka tanihiloko ku ri fenya. Nakona vanhu va kereke va nga ehleketi hi swona hi ku tatiwa kumbe hi ku lwisana na vona. Leswaku va nga ha vona hosi swi le ka rirhandzu. Wena u hlayisaka vumbhoni bya mina, Xikwembu xa matimba hinkwawo. Ku ya ehenhla na le hansi ka ribuwa leri loko ndzi nga ku famba lembe na lembe ndzi ri karhi ndzi tivisa rito ra wena. Hlayisa vumbhoni bya mina, o Xikwembu, loko swi nga humelela vusiku lebyi ndzi vule ntiyiso. Hi wena u tivaka xivono lexi xa mutekiwa leswaku xi ntiyiso. Ndzi tekile vito ra wena ha xona, hosi, nakona ndzi vula leswaku hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani ndza titwa leswaku ndzi na vutitwi, hosi, bya leswi ndzi swi endlaka.
So I pray thee, Lord,
in Jesus' name, let fear shake the people of Christ and flee from the wrath to come.
For the
things that are written in the book of the law of the Lord are written in the heart of the person who hears them. The Spirit of the Lord is upon me, because the Spirit of the Lord is upon me. Kutani va pimiwile eka ku balansa, kutani va kumeka va ri karhi va laveka. Nkhuvo wa hosi Nebukadnezar wu tlhele wu vuyelela nakambe hi mitlangu ya switlotsi ni vavasati lava va nga ambala hafu va ri karhi va tivitana vakreste. O Xikwembu xa tilo, vonani tintswalo ehenhleni ka misava leyi ya vidyoho ni vanhu va vidyoho, hosi. Tanihi laha hi ka xiswona visiku lebyi, Xikwembu, ndzi le ku ringeteni ka ku yima eka ku tshova ni ku kombela tintswalo ta Vukwembu leswaku u ta vulavula na ntshungu lowu visiku lebyi ni ku vitana mutekiwa wa wena leswaku a yingisa, hosi, leswaku a macha ku nga ri hi sayini ya mikhuva yihi kumbe yihi kambe hi mpfumawulo wa evhangeli ya hosi Yesu Kreste. Hi nyika swona, o Xikwembu. Swi endli leswaku swi tiveka madyambu lawa leswaku wena i Xikwembu, nakona rito ra wena ri ntiyiso. Loko hi xichavo emahlweni ka vanhu lava hi va vitana leswaku va yingisela rito ra wena. Hi vito ra Yesu Kreste ndza va khongelela, hosi. Va ku vonile ekusuhi na ndzhuti wa ku kanakana, fambisa u tsemekanya mitshungu ya vona kutani u va byela leswi swi nga etimbilwini ta vona. Kutani wena u swi tivaka, hosi, leswaku kona sweswi hi swihi leswi swi fambaka. Wena loyi u swi tivaka leswaku i ntiyiso, o Xikwembu, kutani ndza ku khongela hi vito ra Yesu. Pfumelela moya lowo kwetima wu khongelela nakambe, hosi, kutani koka eka vayingiseri lava, hosi, vona lava va nga tsariwa ebukwini ya vutomi ya xinyupfana. Hi nyiki swona, o Xikwembu, ndza khongela hi mbilu ya mina hinkwayo. Vanhu lava hi ntumbuluko, hosi, leswaku va nga ha ndzi nyika peni yo hetelela leyi va nga na yona yo sapota hungu. Va nga ha endla xin'wana na xin'wana lexi va nga na xona. Kambe, o Xikwembu, loko swi ta eka ku fambelana na rona ni ku ta eka rona, ndza khongela, Xikwembu, leswaku lebyi byi ta va byi ri vusiku lebyi u nga ta vuyerisela ni ku thulula moya lowo kwetima wa wena ehenhleni ka convention-i leyi. Kutani lahaya ku nga vi na ntsako kumbe ku tlulatlula hinkwako, kambe ku ri na ku kolola ni ku rila ni ku hundzuka. Va khomelela eka timhondzo ta altari loko hi vona ku avanyisa ku vumbulukela eka hina vusiku lebyi. Hi nyike swona, Xikwembu, ndza khongela hi ku tshembeka tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona hi vito ra Yesu Kreste. Buti wa mina, sesi, a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga vula swihi swo tala. Loko ndzi nga kuma tintswalo emahlweni ka n'wina hi matimba ya Xikwembu, loko mi ndzi pfumela leswaku ndzi ni profeta wa yena, Leswi i swo sungula eka mina ku swi vula emahlweni ka vanhu. Kambe ndzi twa xitshinyo xin'wana xo chavisa xa maendlelo yan'wana. A ndzi na tingana eka leswi ma swi tiva a ndzi tano. A ndzi endlise xiswona leswi. A ndzi kanakananga ku vulavula hi hungu lero ni ku vula swilo leswi. Ndzi famba hi le matlhelo hinkwawo ku swi papalata ku swi endla kambe ri vuriwile. Nakona ri ta yima hi siku ra ku avanyisa tanihi mbhoni leyi ndzi nga vula ntiyiso. Sweswo hi leswi hosi xikwembu xi swi vulaka. O Pentecosta, lawula vutomi bya n'wina. Balekela ni timhondzo ta altari mi tlhela mi rila wu nga se hundza nkarhi. Hikuva wa ta nkarhi laha mi nga ta rila nakona a swi nga ha pfuni nchumu. Hikuva Esawu u ehlekete ku kuma ndhawu ya timfanelo ta yena to tswariwa kutani a nga yi kumanga. Ndza ku boha California, convention ya full gospel businessman lava ndzi va rhandzaka, lava ndzi nga va siyani ku tikarhatela hi mbilu ya mina hinkwayo. Ndzi mi yisa eka Yesu Kreste vusiku lebyi. Balekelani eka yena, mi nga n'wi pfumeleli diabolos a mi kufumeta mi suka eka leswi. Tshamani na rona ku kondza mi un'wana na un'wana a tatiwa hi moya lowo kwetsima hi vunyingi hi wona wu nga ta mi endla mi ta eka rona leri. Leri ri nga ta mi endla mi va vavasati lava va tiyisisiweke, leri nga ta mi endla mi va vavanuna lava va tiyisisiweke. Loko mi ku mi na moya lowo kwetsima kutani mi nga hlangani na rito, i moya wun'wana lowu wu nga eka n'wina. Moya wa Xikwembu wu le ritweni ra xona. Mesiya rito ra ntoto. Mutekiwa i boheka ku va ximesiya rito ra ntoto. A yimeni hi milenge ya hina hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Loko mi nga ha rito rito ra mina nakambe, kambe hi ku rhandza ka Xikwembu ndzi kongoma eAfrika eka tiawara tintsongo. Swi nga ha endleka ndzi nga ha vuyi a ndzi swi tivi. Kambe ndza mi byela hi mbilu ya mina hinkwayo, ndzi mi byele ntiyiso. A ndzi vanga na tingana eka n'wina ku hlambanya hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga ndzi byela leswaku ndzi swi vula. Kutani ndzi swi vurile hi vito ra Hosi. I xikadyana xa xichavo. A ndzi swi tivi leswaku ndzi nga swi vula njhani. Ndzi ringetile ku sukela pulpit ku ringana kanharhu kumbe ka mune, kutani a ndzi swi koti. Leyi i awara ya xichavo, mi nga swi rivali. Lowu i nkarhi lowu kumbexani Xikwembu kumbexani xi vitana ro hetelela. A ndzi swi tivi swi ta endla ku vitana ka xona ro hetelela siku rin'wana. Rini a ndzi swi tivi, kambe ndza mi byela ku ya hi xivono xexo. Swi languteka tanihi loko mitekiwa yaloyo a ri ekusuhi ni ku hetiseka. Langutani eka tikereke leti ti nga riki ta xivhi ti nghenaka. Loko vanhwanyana lovo tlela va ta va tala mafurha, u hlulekile ku ri kuma. Mutekiwa u nghenile ku vutiwa ku ya ehenhla. Loko va ya va ya xava mafurha muteki wa Afrika, mi etlele xana? Kukani hi ku hatlisa kutani mi vuya eka vun'wina. Kutani a hi khongeleni un'wana na un'wana ku kotisa loko hi fa eka minete leyi hi vito ra Hosi. A hi un'wana na un'wana khongelani hi ndlela leyi nga ya n'wina. Xikwembu xa matimba hinkwawo, vana ni tintswalo ehenhleni ka hina Hosi. Vana na tintswalo eka mina, vana na tintswalo eka hina hinkwerhu. Hi swihi swa kahle swi swi endlaka, a swi na mhaka ni leswaku hi endla yini loko hi hluleka eka swilo leswi. Ndza yima ndzi kombela tintswalo, o Xikwembu, doroba leri lerikulu ri nga se mbombomela ri ya ethakwini ra lwandle na ku avanyisa ka Xikwembu ku kukula ribuwa leri. Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta vitana mutekiwa wa wena. Ndzi va tisa eka wena sweswi hi vito ra Yesu Kreste. Amen.